Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'azodagi urush yuzasidan xalqaro hamjamiyatning bosimi kuchayib borar ekan, xalqaro jinoyat sudi Isroil rahbariyatini hibsga olish uchun order berishi mumkinligi borasida xavotirlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanbaga o'tar kechasi Rafah shahridagi kasalxonaga uyushtirilgan havo hujumlarida 25 kishi halok bo'ldi. Associated Press agentligining xabar berishicha, o'lganlar orasida 9 ayol va 5 nafar bola bor. Ulardan biri atigi 5 kunlik chaqaloq bo'lgan. Isroil shaharga bostirib kirishni rejalashtirmoqda. Biroq Isroilning AQSh dohil yaqin ittifoqchilari hujum harakatlari Rafahdan boshpana topgan 1 milliondan ortiq falastinliklar uchun falokatga olib kelishini aytib, hujum qilmaslik haqida bir necha bor ogohlantirgan. Ayni damda xalqaro jinoyat sudi 2014-yilgi Isroil-Falastin urushida sodir etilgan harbiy jinoyatlarni, shuningdek Isroilning bosib olingan Falastin hududida turar joylar qurganini ham tekshirmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz, agar xalqaro jinoyat sudi order bergudek bo'lsa, bu Hamas va boshqa jangari guruhlarga ma'naviy quvvat beradi deya iddao qildi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu, Isroil xalqaro jinoyat sudining o'zini himoya qilish huquqini buzish ayblovini hech qachon qabul qilmasligini aytdi. Yaqin Sharqdagi yagona demokratik davlat va dunyodagi yagona yahudiy davlatining askarlari va amaldorlarini qo'lga olish tahdidi g'oyatda g'alati. Biz buni qabul qilmaymiz, deb yozdi Netanyahu o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Bugungi kunlarda Isroilning G'azoga insonparvarlik yordamini ko'proq kiritishga ruxsat berishi qisman xalqaro jinoyat sudining ehtimoliy harakatlarini to'xtatishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Na Isroil, na Qo'shma Shtatlar xalqaro jinoyat sudi yurisdiksiyasini qabul qilgan, ammo hibsga olish orderi Isroil rasmiylarini boshqa mamlakatlarda hibsga olish xavfi ostida qoldirishi tayin. Alohida organ hisoblanmish xalqaro adliya sudi Isroil G'azoda davom etayotgan urushda genotsid harakatlarini sodir etgan yoki yo'qligini tekshirmoqda. Isroil qonunbuzarlik haqidagi ayblovlarni rad etib, har ikki xalqaro sudni ham noxolislikda aybladi. Isroil Hamasni urushga sabab bo'lgan 7 oktyabrdagi hujumda genotsid sodir etganlikda aybladi. O'shanda jangarilar Isroil janubidagi harbiy bazalar va uylarga bostirib kirib, 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan, 250 ga yaqin odamni garovga olgan edi. Bunga javoban Isroil havodan, dengizdan va quruqlikdan yirik hujum boshlagan. Isroilning shafqatsiz bombardimonlari oqibatida 34488 falastinlik, asosan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hamas jangarilari tinch aholi turar joylaridan turib jang qilar ekan, Isroil tinch aholi orasidagi o'limni Hamasga to'nkaydi. Isroil 12 mingdan ortiq jangarilarni yo'q qilganini da'vo qilmoqda, ammo bunga hech qanday dalil keltirmagan. Urush 2.3 millionlik G'azo aholisining qariyb 80%ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ocharchilik yoqasida qoldi. Isroil Rafahda minglab jangarilar joylashganini aytib, 1 milliondan ortiq falastinlik boshpana topgan shaharga hujum qilishni ko'zlamoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati bu harakat yirik insoniy falokatga olib kelishi mumkinligini aytib, Isroilni Rafahga bostirib kirmaslikka chaqirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Saudiya Arabistonida boshlangan mintaqaga safari doirasida Isroilga ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil G'azoga ko'proq insonparvarlik yordami kirishiga ruxsat berishi kerak, ammo gumanitar inqirozni yumshatishning eng yaxshi yo'li ikki tomonning o't ochishini to'xtatishi bo'ladi. AQSh, Misr va Qatar Isroil va Hamasni garovga olinganlarning bir qismini ozod qilish va hech bo'lmaganda vaqtinchalik sulhni qabul qilishga undamoqda. So'nggi mahbuslar almashinuvidan so'ng Hamas 100 ga yaqin asir va yana 30 ga yaqin odamni garovda ushlab turgan deb ishoniladi. Hamas urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv bo'lmasa, qolgan garovdagilarni ozod qilmasligini bildirdi. Netanyahu bu talabni rad etib, Isroil Hamas yo'q qilinmaguncha va barcha garovga olinganlar qaytarilmaguncha hujumlarni davom ettirishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Turkiston viloyatining Zag'ambar qishlog'ida politsiyachilar ko'p. Ko'chalarda spetsnaz askarlari navbatchilik qilishmoqda. Asosan etnik o'zbeklardan iborat 5.5 mingdan ziyod aholi yashaydigan ushbu aholi maskanida kuchaytirilgan xavfsizlik choralari joriy etilganiga 3 kun bo'ldi. Maktabning yuqori sinf o'quvchilari bir o'quvchi qizni jinsiy zo'rlagani haqida xabar tarqalganidan so'ng qishloqda g'alayon ko'tarilgan edi. Politsiya 10-chi sinfda o'qiydigan yigitchani gumonlanuvchi sifatida ushlagan. Jabrlanuvchi 9-chi sinf o'quvchisi ekani aytilmoqda. O'quvchilarning ota-onalari Ozodlik muxbiri bilan gaplashishdan bosh tortishdi. O'smir qizning zo'rlangani xabari bir zumda qishloqqa yoyiladi. 24 aprelga o'tar kechasi bir necha ko'chada yong'in chiqadi. Noma'lum odamlar ayrim uylarni toshbo'ron qiladilar. Mahalliy hokimiyat vakillari aholini uylaridan chiqmaslikka, hushyor bo'lishga chaqiradi. Qishloqda blokpost o'rnatiladi. Mobil aloqa va internet uzib qo'yiladi. Qishloqliklar qo'rquvga tushib, uxlamasdan tong ottiradilar. Ular bir kishining aybi uchun bu voqeaga aloqasi bo'lmagan minglab kishilar nega jabr chekishi kerak deya hayron bo'lishmoqda.
Kechasi soat 2 da ko'chaga chiqsam, mashina yonayotgan ekan. Yong'inni o'zimiz o'chirdik. Endi ko'zimiz ilinganida qarshi tarafdan kimdir derazamizga tosh otdi. Uyg'onib ketdik. Yarim litrli shishaga solarga qo'yib, yoqishganini ko'rgach, 102 raqamiga qo'ng'iroq qildik. Politsiyachilar yetib kelishdi.
O'sha avuldagi barlik o'rib bir mezetda bo'ldimi?
Ha, biznikida yong'in chiqqandan keyin 5-10 daqiqa o'tib boshqa joylarda ham yong'in bo'layotganini eshitdim.
Ahvolingiz qanday deysizmi? Qanaqa bo'lishi mumkin? Xudoga shukur, bolalarim sog'-omon. Uyimiz butun, tirikmiz. O'g'lim kechasi 1:30 ishdan qaytdi. Uyga kirib yotishga ham ulgurmadi. To'polonlar haqida undan bildik. Dadamiz mana bu yerda uxlaydi. Mashina signalizatsiyasi ishga tushganida u irg'ib o'rnidan turib ketdi. Qarasak mashina yonayotgan ekan. Qo'shni uylarga tosh otishdi. Ulari ham uxlashmadi. Mashinamizni yoqib yuborishganda biz ham chiqdik. Qo'shnilar ham chiqib kelishdi. Pastroqdagi uyga ham solyarka to'la shisha otishdi. Bir narsalar portirladi. Lekin shisha uygacha yetmadi.
Qishloqda yana 2 mashina yonib ketadi. Ikkalasi bitta hovlida turgan ekan. 3 hovlida og'ilxonalarga o't qo'yiladi.
Derazani ochsam, o'tdan qizib ketgan shifer qarsillab sinayotgan ekan. Bolalarni turg'azdim. O'zim qo'shnilarni uyg'otgani chopdim. Yon qo'shnimiz chiqib keldi. O't o'chiruvchilarni chaqirdik. Ular yetib kelish kunicha 1-1.5 soatlar o'tdi. Og'ilxonada mollar bor edi. Otlar, sigirlar, ularni olib chiqdik.
Qachon bo'ldi sizga? Burun bo'lganmi o'sinday?
Много раз было. Это всё прикрывали, а теперь чыкты.
Qay vaqt, qay yillar bo'ldi?
Я ничего не буду говорить.
Bir paytning o'zida 5 uyga o't ketganidan so'ng politsiya qishloqni o'rab oladi. Qishloqqa kirish, qishloqdan chiqish cheklanadi. Ertasiga 16 kishini o'zgalarning mulkiga zarar yetkazishda gumon qilib qo'lga oladilar. Hozirda ular tergov berishmoqda.
Ba'zi uylarga o't qo'yishgan ekan. Kim qilganini bilmaymiz. Tush paytigacha bir talay qozoq yigitlarini ushlab olib ketishdi. Bekordan bekor ushlashmagandir. Bir ayblari bordir. Aybsiz bo'lsalar qo'yib yuborish kerak.
Direktor, zavuch,
gumonlanuvchi va jabrlanuvchi deb topilgan o'quvchilar shu maktabdan. O'quv muassasasiga begonalar kiritilmayapti. Ichkarida politsiya xodimlari yuribdi. Ayrim ota-onalar bolalarini darsga jo'natishmagan. Maktab darvozasidan chiqib ketgan o'qituvchilar Ozodlik muxbiri bilan gaplashishni xohlamadilar. Qishloqda hozir Milliy xavfsizlik qo'mitasi, prokuratura va akimat xodimlari bor. 24 aprel kuni tushdan keyin mobil aloqa va internet tiklandi, lekin kechga yaqin yana uzib qo'yildi. Spetsnaz xodimlari qishloqqa kirayotgan har bir mashinani to'xtatib tekshirishyapti. Bir necha politsiyachi Ozodlikka qishloqda yana bir necha kun navbatchilik qilishlarini aytishdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Odessada o't o'chiruvchilar Rossiya raketasi tushgan binoda yong'ini bilan kurashmoqda.
Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati e'lon qilgan bu tasvirlarda erta tongda o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etayotgani va odamlarni voqea joyidan evakuatsiya qilayotganini ko'rish mumkin. Juma kuni Rossiyaning raketa hujumlari Odessada 5 kishining o'limiga sabab bo'ldi. 30 aprel Odessada motam kuni deb e'lon qilindi. Viloyat gubernatori Oleg Kiperning xabar berishicha, jarohatlanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir va ularga tez yordam ko'rsatilmoqda. Jarohatlanganlar orasida 2 bola va homilador ayol ham bor. Ukraina harbiy dengiz kuchlari matbuot kotibi Dmitriy Pletenchuk Rossiya Odessaga Iskandar M ballistik raketasi bilan zarbalar berganini aytdi. Bu raketalarni tutib olish qiyin. Odessa va uning port infratuzilmalari so'nggi oylarda tez-tez Rossiya raketa va dron hujumlariga tutilmoqda. Ukrainaga urushning 797-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy frontda vaziyat yomonlashayotgani va Rossiya jang maydonida qator siljishlarga erishganini aytdi. Rossiya butun front chizig'i bo'ylab hujum qilmoqda va ayrim sektorlarda taktik muvaffaqiyatlarga erishdi deb yozdi Sirskiy Facebook kanalida. Ukraina o'q-dorilar, qurol-yarog' va boshqa harbiy texnikani imkon qadar tezroq olish uchun hamkorlar bilan muzokaralar olib bormoqda deb qo'shimcha qildi Sirskiy. Rossiya hozircha Ukraina bayonotiga hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Ukraina Qrimdagi rus harbiy bazalarini yo'q qilmoqchi. 2022 yilning fevral oyida Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri Rossiya qurolli kuchlari Qrimdan turib raketa va dronlar bilan Ukrainaga zarbalar berib kelmoqda. 2014 yilda Ukraina Qrim yarim orolini bosib olganidan keyin Kreml Qrimni harbiylashtirish, bazalarni kengaytirish, omborlar va boshqa infratuzilmalarni qurish uchun milliardlab dollar sarfladi. Endilikda Qrim Ukrainaga yuborilgan AQShning Atakams raketalari nishoniga aylanishi xavfi bor. 2 yillik muhokamalardan so'ng shu oy boshida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 300 kilometr masofani bosib o'tishga qodir ballistik raketalarni yubordi. Bunday raketalar bilan yarim oroldagi 100 ortiq harbiy nishonlarning istalgan bittasiga zarba berish mumkin. Atakams yetkazib berilishi katta yutuq. Bu Qrimni harbiy jihatdan amalda zararsizlantirishi mumkin, deydi harbiy tahlilchi Filipp Karber. Qrimda Rossiyaning Qora dengiz floti, 6 havo bazasi, qo'mondonlik nazorat markazlari, qurol-yarog' omborlari, doklar, kazarmalar va boshqa obyektlar joylashgan. Shuningdek, harbiy obyektlarni himoya qilish uchun radarlar va raketaga qarshi tizimlar ham bor. Qrim shuningdek Putinning urush harakatlari uchun asosiy logistika markazi ham bo'lib xizmat qilib keladi. Rossiya o'q-dorilar, og'ir zirhli texnikalari, yoqilg'i, oziq-ovqat va tibbiy asbob-uskunalar kabi muhim vositalarni Krasnodar o'lkasidan Qrimga avtomobil, temiryo'l, parom va boshqa kemalar orqali olib boradi. Undan so'ng esa ta'minotni yarim orol orqali shimolga, Xerson va Zaporojye viloyatlarining Rossiya tomonidan bosib olingan qismlarga yuboradi. Rossiya hujum tahdidlari tufayli Qrimdagi ko'prikni yopib qo'ygan bo'lsa-da, paromlar orqali Qrimga yuklarni yetkazib berishda davom etmoqda, deydi Karber. Kemalar yarim orolning janubi g'arbiy sohilida joylashgan Rossiya Qora dengiz flotining bosh qarorgohi Sevastopolga ham harbiy yuklarni eltadi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yilning kuzida Ukrainaga Atakamsning 165 km masofaga yetib bora oladigan kichik versiyasini taqdim qilgan edi. Ukraina bu raketalardan birinchi marta oktyabr oyida Ukraina sharqidagi rus nishonlariga qarshi muvaffaqiyatli foydalandi. Uzoq masofali Atakamsni olganidan ko'p o'tmay Ukraina 17 aprel kuni Qrim shimoli sharqidagi Jankoy aviabazasiga zarbalar berdi. Hujum oqibatida Rossiya vertolyotlari eng ilg'or yer havo sinfidagi S-400 raketa tizimlari hamda aerokosmik kuzatuv majmuasiga zarar yetdi. Bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirishning imkoni yo'q. New York Times gazetasi AQShning noma'lum rasmiylariga tayanib, 100 ortiq uzoq masofali Atakams Ukrainaga yetkazilgan haqida yozdi. Bitta nishonni yo'q qilish yoki jiddiy zarar yetkazish uchun bir nechta Atakams kerak bo'lishi mumkin, deydi tahlilchilar. Ukrainada g'arbda ishlab chiqarilgan boshqa turdagi raketalar ham bor, ammo bu ta'minot kamayib bormoqda. Birlashgan Qirollik o'tgan yili Ukrainaga 250 kilometrgacha bo'lgan nishonlarga zarba bera oladigan Storm Shadows qanotli raketalarni yetkazib bergan edi. O'tgan hafta London bu turdagi raketalardan yana jo'natish haqida e'lon qildi. 2023 yil sentyabrda Ukraina Qrimdagi 2 nishon kemasozlik zavodi va Qora dengiz flotining Sevastopoldagi shtab-kvartirasiga Storm Shadow raketalari bilan zarbalar bergan edi. Ukraina Qora dengiz dengizda Rossiyaning 24 ga yaqin kemasi, jumladan 2022 yil aprelida Moskva flagmani hisoblangan G'arb qurollari va o'z arsenalidagi vositalardan foydalangan holda yo'q qilingan edi. Bosh qarorgohiga zarba berilganidan 2 hafta o'tmasdan Rossiya Qora dengiz flotining asosiy qismini yarim oroldan Rossiyaning Novorossiysk portiga olib o'tishga majbur bo'ldi. Zelenskiy o'tgan oy Washington Post gazetasiga bergan intervyusida Atakams Ukrainaga Rossiya harbiy havo kuchlarini Qrimdan quvib chiqarishga imkon berishini aytdi. Rossiya samolyotlarini yo'q qilishimizni ko'rsa, Qrimdan hujum qilmaydi. Bu xuddi dengiz flotida bo'lganidek. Biz ularni hududiy suvlarimizdan siqib chiqardik. Endi Qrimdagi aeroportlardan haydab chiqaramiz, deya ta'kidlagan Zelenskiy. Tahlilchilarga ko'ra, Storm Shadowga qaraganda ancha yuqori tezlikka ega va nishonlarga bir necha daqiqada zarba bera oladigan Atakams raketaga qarshi mudofaa tizimlari, harbiy aerodromlar, logistika markazlari singari nishonlarga qarshi foydalari uchun ko'proq mos keladi. Biroq Germaniyaning Taurus qanotli raketasi Qrim ko'prigini nishonga olish uchun Atakamsdan ko'ra nisbatan samarali bo'lishi mumkin. G'arb rasmiylari AQShning Atakamsni yetkazib berish qarori Germaniya rahbariyatini Ukrainaga Taurus raketalarini yuborishga undaydi degan fikrdalar. Amerikalik boshqa bir tahlilchi, sobiq AQSh harbiysi Ben Hodgesning fikricha, Ukraina Qrimning har bir nuqtasini besh quldek biladi. Ularda Atakams bor ekan, yarim oroldagi rus qo'shinlari yashirinishi imkonsiz. Barcha ruslarni o'ldirish shart emas, shunchaki ularni yoqilg'i, o'q-dori va oziq-ovqatsiz qoldirish kifoya, deydi Hodges. Qrimni mintaqaning hal qiluvchi hududi deb atagan bo'lardim. Qrimni kim nazorat qilsa, o'sha g'olib bo'ladi, deydi Hodges. Albatta, ta'minot chiziqlarini yo'q qilish orqali Qrimni izolyatsiya qilish Ukraina kuchlariga bosimni kamaytiradi, deya qo'shimcha qiladi u. Yarim oroldan kelayotgan rus raketalari va dronlarining hujumlari kamayadi va bosib olingan janubiy hududlardagi rus qo'shinlari logistika muammolarga duch kela boshlaydi. Bu dushmanga butunlay psixologik, logistik va jismoniy ta'sir ko'rsatadi, deydi tahlilchi. NATO rahbari Jens Stoltenberg Ukraina parlamentida yaqinda qabul qilingan safarbarlik to'g'risidagi qonunni olqishlashini va Ukrainani harbiy alyansning bo'lajak a'zosi sifatida ko'rishini aytdi. Ukraina yaqinda bu jarayonni samaraliroq qilish uchun tinch aholini qurolli kuchlar safiga qanday safarbar qilish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Bunda harbiy tahlilchilarning fikricha, Rossiya qo'shinlarining oldinga siljishiga qarshi turish asosiy muammo bo'ladi. Qonun 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ukrainalik erkaklarni harbiy idoralarga shaxsiy ma'lumotlarni yangilash majburiyatini yuklaydi. Bu esa chaqiruv idoralariga istalgan mintaqada kim chaqirilishi mumkinligini osonroq ko'rish imkonini beradi. Stoltenberg shuningdek NATO a'zolari iyul oyida Washingtonda bo'lib o'tadigan sammitda Ukraina harbiylariga Rossiyaga qarshi kurashda yordam berish bo'yicha ko'p yillik yirik moliyaviy yordamga rozi bo'lishiga umid qilishini aytdi.
Moscow, Beijing, Tehran and Pyongyang must not believe that they can
Moskva, Pekin, Tehran va Pxenyan kuch ishlatib qutulib qolamiz deb o'ylashayotgan bo'lishsa adashishadi. Ular demokratiya naqadar kuchli ekanligini, biz kuchli ekanimizni va qadriyatlarimizni doim himoya qilishimizni tushunishlari kerak. Shuning uchun Ukrainaning kurashi juda muhim. Siz nafaqat o'zingiz uchun, balki barchamiz qadrlaydigan erkinliklar uchun kurashyapsiz.
So let me say from the bottom of my heart, thank you so much to Ukraine.
Buyuk Britaniyaning Edinburg gersoginiyasi Sofi Ukrainaga tashrif buyurdi va Rossiya bilan mojaro boshlanganidan buyon ilk safarida prezident Vladimir Zelenskiy va uning rafiqasi bilan uchrashdi.
Men Buyuk Britaniyada ukrainalik juda ko'p ajoyib insonlarni uchratdim. Ular Britaniyada panoh topdilar. Bundan tashqari Buyuk Britaniyada yashayotgan insonlarning ularga yordam berayotganini ko'rish quvonarli. Men Buyuk Britaniyada uchrashgan ukrainaliklarning qalblari aslida bu yerda. Ular vataniga qaytishni istaydilar. Bir kun ularning orzusi ijobat bo'ladi. Uylariga qaytishadi va Xudo xohlasa shunday bo'ladi.
One day, and God willing, that will happen Qirol Charlesning kenja ukasi shahzoda Edvardning rafiqasi 54 yoshli Sofi Britaniya tashqi ishlar vazirligi nomidan urushda jabr ko'rganlar bilan birdamlik ko'rsatish va mojaro bilan bog'liq jinsiy zo'ravonlikdan omon qolganlarni himoya qilish ishining bir qismi sifatida kutilmagan tashrif bilan Kiyevga bordi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Sofi Kiyev yaqinidagi Bucha shahrida halok bo'lganlarga hurmat bajo keltirdi. U yerda rus kuchlari 2 yil avval qaytarib olinishidan oldin urush jinoyatlari, jumladan qatl va zo'rlashlarda ayblangan. Britaniya Rossiya bosqinidan beri Ukrainani eng faol qo'llab-quvvatlovchilardan biri bo'lib qolmoqda va noharbiy yordam uchun qariyb 5 milliard funt sterlingdan ortiq, ya'ni qariyb 6 milliard dollardan ko'proq yordam va'da qilgan. Sofiyaning Ukrainaga qilgan safari u Kosovo, Sierra Leone, Janubiy Sudan, Kongo Demokratik Respublikasi va Kolumbiya kabi davlatlarga mojaro bilan bog'liq jinsiy zo'ravonlik qurbonlarining bevosita guvohlarini tinglash uchun qilgan avvalgi tashriflardan keyin amalga oshdi. Bugun ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyodagi voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarida kuzatib boring va bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, sog' salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Tuman bo'lib ketardi, pastilarimiz ahidi ketib ketardi, derazani ochmaymiz.
Portishingizni ochdingizmi? 100 bitta tozalaysiz.
Ustingizga to'lib ketadi batmoqda.
Keskin e'tirozlarga sabab bo'layotgan muammo chiqindi tashlash poligonining aholi xonadonlariga yaqin joylashishida va uning badbo'y hidi issiq kunlarda chidab bo'lmas darajaga yetganida. Axlatxona xalq tilida Satkakruk deb aytiladigan 2300 ta aholi istiqomat qiluvchi Xumdon mahalla fuqarolar yig'inining shundoqqina yonida joylashgan. Bu joy Farg'ona, Qo'shtepa tumanlari hamda Farg'ona shahri chegaralari o'zaro tutashgan hudud. Mutasaddilarning aytishicha, eski karyer o'rnidagi 2 gektarli bu chiqindixona o'tgan asrning 80-yillarida tashkil etilgan. Shundan buyon bu yerga Farg'ona shahridan chiqayotgan chiqitlar tashlanadi.
Aynan kechki payt yonadi. Payt boylamaydi, o'shandan keyin yonamaydi. Yonsa xollagan paytda yonaverish kerak-ku. Aynan
tabiatdagi eng go'zal butun tuman qanaqa bo'ladi, ko'rolmaysiz yo'lni. Faqat tuta beradi.
Atela o't qo'yilmaydi. U qizib o'zi axlat yonadi. Yangi ko'chkigalarga hidi bilinadi.
Xumdonliklar shu kungacha ushbu vaziyatdan shikoyat qilib, mutasaddi tashkilotlar, xalq qabulxonalari, mahalliy ommaviy axborot vositalariga murojaat qilishgan. Ammo
necha ming marotaba turadik, boshqa qilib eblanmayapmiz. Hech kim xulos olmayapti.
Ashyo yo'li bo'yiga chiqib to'plangan pulimga qarta qotillar.
Chiqindi poligoni ish boshqaruvchisi Mashrab Fozilovning aytishicha, aholining axlatlar yoqib yuboriladi degan e'tirozlari o'rinsiz.
Biz uchun hech qanaqa manfaati yo'q. O'zi o't qo'yishdi, misol uchun. Bizga shu o't yonmasdan bir xilla tekizlanib, ko'milib ketgani yaxshi.
Mashrabjonning ta'kidlashicha, yong'inning tez-tez kelib chiqishiga qisman fuqarolar ham sababchi.
Bali ko'mirni kulini tashlab yuborishadi. Uning ichida cho'q bo'ladi. Bitta uy texnikalar, uni akkumulyatorlar hozirgi, batareykalar undan keyin. U yong'in chiqishi bilan birinchi o'rinda o'zimiz o'chirishga harakat qilamiz. Shamol bilan bo'ladigan bo'lsa, uni iloji yo'q, keyin pajarni chaqiramiz. Ekskavator mana shu musorni surib olib borib chuqurga tushirib yuboradi. Sudan turib shag'al turpoq nimalar tashab turib, u yana bir qator tekchizlar yopiladi.
Bu tasvirlar shu yil mart oylari so'ngida shamoldan keyin Xumdon fuqarolar yig'ini atrofidagi katta yo'l yoqasi va aholi yashash hududida olingan. Ko'rib turganingizdek, chiqindilar ustiga tuproq tortilsa-da, poligondan turli chiqitlar shamol orqali dala maydonlari, aholi punktlarigacha yetib bormoqda. Hozirda Xumdon qishlog'i aholi orasida havoning ifloslanishi bilan bog'liq turli kasalliklar ko'payib bormoqda.
Shu kelgandagi shu nafas silig'i bo'lib qoldi.
Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga bilinmaydi.
Qo'shnimizning kichkintoylari ham tilga kirmagan hali. Allergiyasi kelgan.
Lekin men aslida raxt tortdim. Yot yetishmaslik kasalliklar o'tirib oldim.
Aholi va tabiatga chiqindilar zararini kamaytirish uchun Uni qayta ishlash tajribadan ma'lum. Bu chiqindilar poligonida ham saralovchi korxonalar ishlab turibdi.
120 ta 130 ta mashinadan qabul qilamizda biz shartnoma asosida buni Farg'onada 5 bo'ladagi sexlarga qayta ishlash sexiga jo'natamiz.
Mutasaddilarning ma'ruzalarida keltirilishicha, viloyatda o'tgan 2023 yilda 901 ming tonna qattiq maishiy chiqindilar hosil bo'lgan. Shundan qariyb 358 ming tonnasi viloyatdagi qayta ishlovchi 27 ta korxonalar tomonidan saralanib, ikkilamchi xomashyoga aylantirilgan. Biroq xumdonliklarning ushbu muammosiga uzoq yillardan buyon yechim topilmaganligi bois aksariyat aholi o'z xonadonlaridan ko'chib ketishga majbur bo'lmoqda.
Dom 3-chi odamga sotuvga o'tdi. Kelgan odam astma bilan bo'lib ko'chib ketdi. Mana bu ketishgalik deylar ham. Sotuvga qo'yildi, narigisi ham sotib odam o'tirmasdan sotib chiqib ketdi.
Vaqtdan qachon ketib ketsiz, bilasizmi endi bu qovoni?
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
3 nafar tojik migranti turk seriallar industriyasidan o'zlariga ish topib olishdi. Ular kinoda statist va kaskadyor sifatida qatnashmoqda. Ulardan 2 nafari Turkiyaga har qanday ishga rozi bo'lib kelganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Milliondan ortiq tojiklar o'z vatanlaridagi surunkali ishsizlik va qashshoqlik sabab chetdan ish izlashga mahkum. Migrantlarning aksar qismi Rossiyada og'ir mehnat bilan shug'ullanadi. Biroq tojikistonlik 3 migrant Izatullo Mirzoyev, Manucher Sadiyev va Avenir G'ulomnosirovning omadlari bor ekan. Ular falakning gardishi bilan gurkirab rivojlanayotgan turk seriallari industriyasida o'z o'rinlarini topib olishgan. Hech bir aktyorlik tajribasi yo'q sobiq quruvchilar Burak O'zchivit, Serkan Chayoglu kabi mashhur turk aktyorlari o'ynagan bir necha telenovellada kichik rollarda chiqishga ulgurishibdi. 31 yoshli Manucher Sadiyev 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan, bir umrlik kasb-korim shu degan xayolda yurgan. Biroq dekabr oyida uni go'yo migratsiya qonun qoidalarini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilishgan. Sadiyev boshqa ish topa olmay, hafsalasi pir bo'lgan cho'ntagida $30 bilan Turkiyaga uchib keladi. Bu tojik fuqarolariga 3 oygacha vizasiz yashash huquqini beruvchi kam sonli mamlakatlardan biri edi. Uchoqdayoq yonverimdagi yo'lovchilardan surishtira boshladim. Qanday qilib ijaraga xona topsa bo'ladi? Qayerdan qanaqa ish topish mumkin? Men har qanaqa ishga tayyor edim, chunki kun kechirishim kerak edi. Yonimda o'tirgan odam bir kino shirkati kaskadyorlar qidirayotganini aytib qoldi, deydi yigit. Undan shirkat raqamini oldim va har kuni qo'ng'iroq qilib menga ish beringlar deb yalindim, deydi Sadiyev. Tez orada Manusherni tarixiy mavzudagi teleserial uchun kaskadyor qilib olishadi. Bu uning kino industriyasidagi ilk tajribasi edi. Shundan so'ng yangi takliflar tushadi va yigit Istanbulda kamtarona hayot kechirishiga yetarli pul ishlaydi. Hatto o'zidan orttirib uyiga ham uncha-muncha jo'natadi. Turk seriallari Markaziy Osiyo mamlakatlarida juda mashhur. Bir kuni xolamnikida turk serialini ko'rib o'tirganimizda xola shunaqa filmlarda chiqishimni bir tasavvur qilib ko'ringa deganim yodimda. Bu hazil edi. Aktyorlikni hech qachon orzu qilmaganman. Bir kun kelib kaskadyor bo'lishku yetti uxlab tushimga kirmagan, hikoyasini davom ettiradi Manucher. U yangi kasbida muayyan xavf-xatar, qaltisliklar mavjudligini tushunadi. Izatullo Mirzoyev 2009 yilda Turkiyaga kelgach dastlab to'qimachilik fabrikasida ishlagan, biroq oyligi juda kam bo'lgani uchun ko'ngli to'lmay doim boshqa ish so'rab surishtirgan ekan. Kunlarning birida ozarbayjonlik migrant o'rtog'i unga kinoda kichik rollar ijrochisi bo'lib qatnashishni taklif qiladi. 34 yashar Mirzoyev Turkiyaga kelguniga qadar bir necha yil powerlifting, ya'ni shtanga toshlar ko'tarish sporti bilan shug'ullangan. Musobaqalarda ishtirok etgan, u paytlari qavarib turgan tanam og'ir toshlar bilan ko'p mashq qilganim kinoda statist bo'lib ishga kirishimga yordam berdi, deb hisoblaydi. Men sodda birinchi kuniyoq prodyuserdan kinoda o'ynashni taklif qilganingiz uchun pul to'lashim kerakmi, deb so'rabman. U anqayib qoldi. Kim-kimga pul berish kerak, deb qayta so'radim. Yo'q, biz sizga pul to'laymiz, deyishdi, jilmayadi Izatullo. U oyiga $4000 pul topayotganini aytadi. Aytishicha, yangi ishi daromad berib tursa, bas, shon-shuhrati uni qiziqtirmaydi. Ba'zan menda 1-2 luqma so'zi bor sal ko'rinarli rolni olish imkoniyati paydo bo'ladi, lekin o'zim xohlamayman, chunki bunaqa rol bir syomka kunidayoq tayyor bo'ladi. Menga juda kichik bo'lsa ham suratga olish uzoqroqqa cho'ziladigan epizodik rol kerak, chunki har bir suratga olish kuni uchun pul to'lanadi, dedi Mirzoyev. Tojik statist aktyorlaridan eng yoshi 26 yashar Avenir G'ulom Nosirov o'tgan yilning noyabrigacha Rossiyada ishladi. Istanbulga kelganiga endi 6 oy to'lgan bo'lsa-da, u 5 ta filmda suratga tushishga ulguribdi. Avenir o'zini turk seriallarining ashaddiy muxlisi deb ataydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men prezidentim sizga shuni murojaat qilib aytmoqchimanki, men yoki qizim hech qachon biz sizga nisbatan haqorat qilishimiz mumkin emas.
Termizlik muallim prezident Shavkat Mirziyoyevdan uni haqoratlashda ayblanib qamalgan qiziga af so'ramoqda. Jinoyatlar bo'yicha Termiz shahar sudi o'tgan oy uning 24 yoshli qizi Sitora Bozorovani O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topib, 5 yil 2 oyga qamash haqida hukm chiqardi.
Bu safar Urganji profiliga ulashildi. Screenshot mana nimadir qilgan deb nima qilinyapti? Shu qizingiz qo'shilgan shuni ko'rganmi nima deb aytyapti, lekin qizimda bu narsa nimalarda profilda yoki telefonlarida bunaqa narsa topilgan emas.
Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Sitora Bozorova Facebook tarmog'ida Sitora Ibragimovna, Tumaris Barchinoy, Qirolicha Qirolicha, Nargiza Olimova kabi profillar ostida postlar tarqatib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 3-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning surati ustiga dayus batraklar sulolasi, sulolang yonsin degan mazmunda hamda prezidentning qizi Saida Mirziyoyevaning surati ustiga fohisha deb yozilgan suratlarni tarqatgan. Sitora Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Termiz shahar sudining hukmini adolatsiz deb hisoblaydi.
Meni qizim 158-modda o'sha qo'yilgan 3-qismi bilan qo'yilgan ayblarda aybdor deb hisoblamayman. 100% hisoblamayman. Men onalik qalbim bilan ham masalan sezib, shuni bilib turib bolamni tug'ilib, o'sib, o'nib, mana shu kungacha yetib kelgan nimalari tarbiyasidan kelib chiqib men hech qachon bunday demayman ham, hatto o'ylamayman ham. Qizim prezidentimizni haqorat qiladi deb o'ylamayman ham. Xayolimga keltirmayman ham.
Albatta, Sitora Bozorovaning himoyachilari Termiz shahar sudining qarori ustidan kassatsiya tartibida shikoyat kiritishgan. Saodat Qurbonova qizining apellyatsiya jarayonida af etilishi va ozodlikka chiqarilishidan umidvor.
Qizim mana 8 oy bo'ldi. Shundan beri tergov hibsxonasida saqlanib kelinyapti. Hozir apellyatsiya jarayonlari o'tyapti. Umidim mana shu apellyatsiyada bo'lyapti. Zerroki shu sudlarimiz bu safar yaxshi o'rgansa, to'laqonli o'rganib chiqilsa, guvohlar kelsa, guvohlar o'rganilsa, hamma narsa o'z isbotini topsa va qizim yorug' yuz bilan o'sha apellyatsiya davomida oqlanib chiqishini umid qilib o'tiribman. Prezidentim, sizdan iltimos qilaman. Mening qizim turmushga chiqish kerak. Hali u istamas edim umrini zoya ketkazishini, qayerlardadir o'tirishni, uni orzu umidlari ko'p edi. Hali qanday rejalari bor edi. U suhbatlarimiz jarayonlarida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan niyatlari haqida gapirib yurar edi. Shuning uchun ham mening murojaatlarimni inobatga olib, meni shuncha yillik mehnatlarimni inobatga olib, qilimga nisbatan oqloq bo'lishida, oqlanib chiqishida, yuzimizni yoriq qilib bag'rimizga qaytib kelishida amaliy yordam berishingizni so'rayman.
Sud hukmidan ayon bo'lishicha Bozorova 2023 yilning sentyabr oyida hibsga olingan. Ozodlik so'nggi yillarda O'zbekistonda kamida 5 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining aynan 138-moddasi bo'yicha qamoq jazosiga hukm etilganini aniqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagani uchun Samarqandlik 38 yoshli Bunyodjon Boboniyozov o'tgan yil oktyabr oyida 5 yil 1 oyga qamalgandi. Undan oldin Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarov ismli tarmoq foydalanuvchisini Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostida avlodinga 3 nuqta Sh Mirziyoyev deb yozgani uchun 2.5 yilga qamash haqida hukm chiqardi. 2023 yil yanvar oyida esa Farg'onalik 22 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhida ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiq-ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari, guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi Urda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga olingan edi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhida o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun bloger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonlik faollar fikricha ijtimoiy tarmoqlardagi izoh uchun hatto so'kish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining buzilishidir.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa, yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, uni ham bemalol so'kishlari mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol baralla so'kishi mumkin. Yoki bo'lmasa men o'zim shaxsan ko'rganman, Amerika boshkenti Washingtonga borganimda ko'chada, markaz ko'chalardan birida bitta odam plakat ushlab turgan ekan. Plakatga nima yozilgan bilasizmi? Tramp haqida yozilgan, u paytda prezident Tramp edi. Men adabiy qilib aytaman, ana shu plakatda Tramp, men sen bilan jinsiy aloqa qilaman deb yozilgan. Men seni yoqtiringman dedi. Buning uchun aytganimdek hech qanday javobgarlik yo'q.
Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, shanini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
Ekspertlarga ko'ra, media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws deb ataluvchi qonunchilikdan hukumatlar amalda fikr, ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida foydalanish hollari ko'plab uchraydi. Xalqaro tashkilotlar yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turi va soniga qaratiladi. xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'otish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'ymaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab qolmoqda va axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmron mamlakatda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'tgan sutkada 112 ta jangovar to'qnashuvlar bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, armiya 40 ta hujumni qaytargan, ayni paytda Zaporojyega hujum bo'ldi. Sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Yuzlab tojikistonlik muhojir Rossiyaga kiritilmayotir. Bir haftadirki ular Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi ochiq maydonda qolmoqda. Bundan tashqari yana minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni tezroq havo hujumiga qarshi mudofaa vositalarini yetkazib berish, Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshlash hamda Ukrainani NATOga taklif qilishga chaqirdi. Zelenskiy o'z video murojaatida Ukraina o'z pozitsiyalarini saqlab qolish va Rossiya urush rejalarini buzish uchun barcha hamkorlar bilan harbiy yordamni tezlashtirish ustida ishlayotganini ta'kidladi.
Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнером.
Hozirda Ukraina va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvi ustida ishlamoqda. Maqsadimiz eng samarali kelishuvga erishish. Biz xavfsizligimizning aniq asoslari, shuningdek, joriy va keyingi 10 yil uchun maxsus yordam miqdorlarini belgilash ustida ham ishlamoqdamiz.
Zelenskiy Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi uchun barcha shartlarni bajarganini bildirdi. Endi Yevropa Ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarishi kerak deya urg'uladi Ukraina rahbari. AQSh Kongressi Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordam paketini bir necha oylik kechikishdan keyin ma'qullagan. Bir vaqtda Sharqiy frontda AQSh qurollarini kutayotgan Ukraina kuchlarining ahvoli tobora og'irlashmoqda. Zelenskiy G'arbdan bir necha bor havo hujumidan mudofaa tizimlarini, xususan Patriot mudofaa tizimlarini so'ragan. Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina sharqiy frontida vaziyat og'irlashayotgani haqida ogohlantirdi. Unga ko'ra, Rossiya butun front chizig'i bo'ylab hujum qilgan va muayyan taktik muvaffaqiyatlarga erishgan. Ukraina qo'shinlari chekinishga majbur bo'lgan. Frontdagi vaziyat yomonlashdi deb yozdi Aleksandr Sirskiy o'zining Telegram kanalida. Uning ta'kidlashicha, Pokrovsk va Qurax tumanlarida vaziyat ayniqsa og'ir, shiddatli janglar davom etmoqda. Urush sharoitida jang maydonidagi oid xabarlarni darhol tasdiqlash imkonsiz. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari o'tgan haftada yuqori aniqlikdagi raketalar, jumladan Kinjal ballistik raketalari hamda dronlar bilan 35 marta Ukrainaning energetika va harbiy sanoat obyektlariga hujum qilgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida front chizig'ida 79 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari radar stansiyalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va harbiy omborlar joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk Rossiya kuchlari juma kuni kechqurundan shanba tongiga qadar Ukraina tomon quruqlik, dengiz va havodan 34 ta raketa uchirgani, Ukraina kuchlari ulardan 21 tasini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukraina Rossiyaning hujumi natijasida bir necha energetik obyektlari jiddiy zarar ko'rganini ma'lum qildi. Zaporojyega ham hujum bo'ldi, sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Bu haqda Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorov Telegram'da yozdi. Lozim qaysi korxona to'g'risida gapirayotganini ochiqlamagan. Moskvadagi Krokus City Hall'ga hujum bo'lganidan buyon Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari qattiq bosim ostida qolmoqda. Shu kunlarda yuzlab tojikistonlik mehnat muhojiri Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi chegara punktida qolib ketishganidan shikoyat qilmoqda. Muhojirlarning videosini, jumladan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotini yoritib kelayotgan, ularga yuridik yordam ko'rsatayotgan yurist Bahrom Ismailov o'z kanalida e'lon qildi.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном на нейтральной зоне.
Біз нейтрал зонадамыз. Сагарчин чегара постыдамыз. Бу Оренбург областыда. 22 апрельден бері шуырдамыз. 180-дан артық машинада Таджикистан фуқараларымыз. Бізді Россия худудыға койшма япты. Неге деп сорасак, бізді система ішле япты. Илтимас нейтрал худудыны тарк етіңдер де япты. 15 яштан кичиклер ва 60 яштан кәтталар кириши мүмкін де япты. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекистан фуқаралары бемалар Россияға кіріп кет япты. Бұ тарафтан еса Қазақстан таманы Россияға кіртілмегеніміз хақыда протокол сора япты. Арамызда аяллар ва балалар бар.
Ayni paytda minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Rossiyaga bormay turishga chaqirmoqda. AQSh ma'muriyati mart oyidayoq Kiyevga 300 kilometrga uchadigan Atakams olisdan Ural raketalarini yashirincha yetkazib berayotgani va ular allaqachon qo'llana boshlangani haqida xabarlar e'lon qilingach, blogerlar Ukrainaning Qrimga muhtamal zarbalarini muhokama qila boshlashdi. Zarba AQShning yordami haqida ma'lum qilinganidan atigi bir necha kun o'tib, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yo'llangani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, bu safar Rossiyaning Tarxankut burundagi havo mudofaa tizimlari hujumga uchragan. Ikki tomonda ham blogerlar tez orada Qrim ko'prigiga zarba beriladi deb hisoblashmoqda. Eng avvalo, Qrimdagi aerodromlarning kuni bitdi. Holbuki, u yerda hozir 5 ta yirik aviabaza, 100 ga yaqin jangovar uchoqlar va bir necha 10 ta zarbdor vertolyotlar bor. Jankoydagi bazaga zarba shunchaki sinov edi deb yozadi, jumladan Mars FM 13. Litvaning sobiq tashqi ishlar va mudofaa vaziri, hozirda mamlakatning Shvetsiyadagi elchisi Linas Linkevicius ham shunga ishora qildi. Yakshanba kuni Telegramda ma'lumot yig'ish, masalan, harbiy obyektlar yoki uchib kelayotgan shahid dronlari haqida axborot to'plashda qo'llanadigan botlarga blok qo'yila boshlandi. Biz Telegram zo'ravonlik vositasi bo'lishni istamaymiz. Shunday ekan, ana shunaqa kanallar botlarni ko'rib qolsangiz, bizga xabar bering deyiladi Durovning 24 apreldagi postida. Blok qo'yilgan botlar orasida anonim tarzda axborot yig'ish uchun Ukraina maxsus xizmatlari va hokimiyat organlari tomonidan rasman yaratilgan Evork, Glavniy bot razvedki, Stop Russian War va boshqalar bor. Keyinroq harbiy axborot yig'ishga mo'ljallangan Ukraina rasmiy botlari qaytadan ishga tushdi. Bu haqda Ukrainaning strategik kommunikatsiyalar va axborot xavfsizligi markazi ma'lum qildi. Xususan, razvedka boshqarmasi ochgan Glavniy bot razvedki hamda raqamli taraqqiyot vazirligining Evork botlari yana ishlay boshladi. Rossiyada faoliyatini davom ettirgan Yevropa banklari 2023 yil yakunlariga ko'ra mamlakat byudjetiga 800 million yevro soliq to'lagan. Bu Rossiya Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldingi ko'rsatkichdan 4 barobar ko'p deb yozadi Financial Times gazetasi. Rossiyadagi aktivlari hajmiga ko'ra 7 eng yirik Yevropa banki, Raiffeisen Bank, International UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa, San Paolo va OTP birgalikda 2023 yilda 3 milliard dollardan ortiq daromad qilgani haqida hisobot berdi. Bu 2021 yilgidan 3 barobar ko'pdir. Banklar to'lagan soliqlar Rossiya byudjetiga 2024 yilda energetika sohalaridan kelishi kutilayotgan daromadlarning taxminan 0.4%ga teng deb urg'uladi FT. AQSh gazetasi ularni g'arb sanksiyalariga qaramay chet el shirkatlari urush sharoitida moliyaviy barqarorlikni saqlashda Kremlga ko'maklashayotgan namunasi deb atamoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov o'g'li Adamni Gulyermesdagi Vladimir Putin nomli Rossiya maxsus vazifani bajaruvchi qo'shinlarni tayyorlash universitetiga kurator etib tayinladi. Bu haqda Qodirov o'z Telegram kanalida yozgan. Qadrli birodarim, rus rahbari Baybetar Vayxanovning iltimosiga binoan Adam Qodirovni rus kuratori etib tayinlashga qaror qildim. Adam ushbu mashhur universitet faoliyati bilan yaqindan tanish, shu bois vazifasini a'lo darajada uddalaydi deb o'ylayman, deb yozgan Qodirov. Kichik Qodirov Qur'onni yoqishda ayblanib, keyinroq 3 yarim yilga qamalgan Nikita Juravelni hibsxonada kaltaklagani ortidan tilga tushgan edi. O'tgan bir necha oyda uni qator yuksak mukofotlar bilan siylab, yuqori lavozimlarga tayinlay boshlashdi. Umuman, Ramzan Qodirovning qarindoshlari va yaqinlari Chechenistonda muntazam ravishda turli darajadagi mukofot va lavozimlar bilan siylanadi. Xususan 16 fevralda uning katta qizi DXR ordeni bilan taqdirlangan edi. Ushbu voqeadan bir necha kun avval esa Qodirovning ikkinchi qizi 24 yoshli Xadijat Checheniston rahbari ma'muriyati va hukumati boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Ukraina armiyasi keksaymoqda. Harbiylarning o'rtacha yoshi 40 yoshdan katta. Vaziyatni o'nglash uchun mamlakat parlamenti harbiy xizmatga chaqiruv yoshini 27 yoshdan 25 yoshga tushirdi. Shunga qaramay, katta yoshli askarlar xizmat qilishda davom etishyapti. Dmitriy batareya katta ofitseri va guruhdagi eng kichik harbiy. Uning yoshi 25 ta. Uning haydovchisi bu yerliklar Petrovich deb ataydigan Vladimir esa guruhdagi eng katta harbiy. U 53 yoshda.
Зараз війна заключається в технологіях.
Hozir urush texnologiyalarga bog'liq bo'lib qoldi. Dronlar va shunga o'xshash narsalarga. Yosh avlod bunaqa narsalarga tez kirishib ketadi. Qarroq odam keladi, unga krapiva dasturli planshet beramiz. U esa nima qilishni bilmay tikilib turaveradi.
Не знаю, що з ним зробити.
Kreslada o'tirgan haydovchisi Petrovich e'tiroz bildiradi. Uning fikricha, gap yoshda emas, kattalar tajribaliroq. Lekin yoshlar ham o'rganishyapti, deydi u. Ikkalasi ham to'laqonli bosqin boshlangandan beri jang qilishmoqda.
Men uchun urush halok bo'lgan odamlar, xaroba uylar va motamsaro oilalar degani. Bilasizmi, ba'zan hammasi joningga tegib, o'zingga savol berasan. Nega bu ishni men qilishim kerak, deya. Shunda oddiy odamlarning uylari oralab o'tib borar ekansan, ularning xaroba holda ekanini ko'rasan va birdan motivatsiya olasan. G'ayrating ortadi va bularning bari uchun o'ch olishni istab qolasan.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri va sobiq bosh vaziri David Cameronning Markaziy Osiyoning 5 ta postsovet davlati va Mo'g'ulistonga tashrifi shubhasiz e'tiborga molik voqea bo'ldi. Ammo bu tashrif Britaniya mintaqani hamkorlikni chuqurlashtirishni geosiyosiy zarurat deb bilishiga ishontirish uchun yetarlimi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fotosuratlarda so'zlar ko'rinmaydi, lekin ko'rib tabassum qilasiz. Ulardan birida Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron Ashxoboddagi turkmanlar an'anaviy o'toviga qushdek uchib kiradi. Britaniyaning Qirg'izistondagi elchixonasi internetga joylagan boshqa suratda esa Cameron beton ariqqa o'ychan tikilib turibdi. O'zbekistondan olingan esda qolarli kadrda Cameron bu mamlakatning tashrif qog'ozi palov to'la qozonga hayratla tikilgani aks etgan. David Cameron bu hafta Markaziy Osiyo bo'ylab sayohat qilganidan juda xursand deb yozdi AFP muxbiri Jake Cordell X'da. Ammo Cameron Markaziy Osiyoning 5 postsovet davlati va Mo'g'ulistonga 5 kunlik safaridan qaytganidan so'ng uning tashrifi shunchalik sayohat emasmi degan savol tug'iladi. Javob qaysi davlat haqida so'ralganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Cameronning mintaqaga tashrifi Britaniya parlamenti tashqi ishlar qo'mitasining chorrahadagi davlatlar Britaniyaning Markaziy Osiyodagi ishtiroki nomli hisoboti chop etilgandan bir necha oy o'tib amalga oshirildi.
Hisobotda Londonda mintaqa o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning past darajasi qayd etilib, u bilan aloqalarni chuqurlashtirish geosiyosiy zarurat deb ataladi. Mintaqaga tashriflar tashqi ishlar vaziri va bosh vazir darajasida bo'lishi kerakligi tavsiya etiladi. Kemeron bu lavozimni 2010-yildan 16 yilgacha egallagan edi. Hujjatning asosiy mavzusi Rossiyaning Ukrainadagi urushi va mintaqaning Moskva uchun London tomonidan kiritilgan sanksiyalarni chetlab o'tish imkoniyati sifatida deb ataladi. Ammo kaltakni ishlatishdan oldin ikkilamchi sanksiyalar tahdididan burun siz sabzi ham ko'rsatishingiz kerak. Mintaqaning ba'zi mamlakatlarida ingliz sabzisi biroz kichikdek ko'rinadi. 24 aprel kuni Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Alisiya Keynes Kemeronning tashrifidan mamnunligini bildirdi va Buyuk Britaniyaga mintaqadagi yumshoq kuchi va ta'sirini oshirishda yordam berishi mumkin bo'lgan 50 million funt sterling miqdordagi yordamni qayd etdi. Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ularning mustaqilligi va suverenitetini himoya qilish muhim ahamiyatga ega deb yozadi u parlament veb-saytidagi sharhida. Kemeronning Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi videosida Britaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyoni tasvirlash uchun sendvich atamasini ishlatgan va Eron o'sha tog'lardan bor yo'g'i 40 km narida ekanini ta'kidlagan. Men Buyuk Britaniyaning bu mamlakatga kelgan birinchi tashqi ishlar vaziriman. Bundan ham muhimi, birinchi vazirlar mahkamasi vaziriman. Men Tojikistonga, Qirg'izistonga tashrif buyurgan va 1997 yildan beri O'zbekistonga birinchi tashrif buyurgan tashqi ishlar vaziri bo'ldim, dedi Kemeron 24 aprel kuni chop etilgan videoda. Ehtimol biz bu mamlakatda ko'proq ish qilishimiz kerak edi, dedi bosh vazir. Biroq Turkmaniston ehtimol manfaat darajasi bo'yicha bu davlatlar Britaniyaga deyarli teng emasligini aniq ko'rsatib beradi. Turkmaniston dunyodagi eng avtoritar davlatlardan biri bo'lib, uning mavjudligi deyarli Xitoy va Rossiya undan tabiiy gaz sotib olishiga bog'liq. Buyuk Britaniya biznes va savdo departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirgi choragida Turkmaniston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi atigi 66 million funt sterlingni tashkil qilgan. Bu Tojikistonni hisobga olmasa, Kemeron shu hafta tashrif buyurgan boshqa mamlakatlar bilan savdodan kamroq. Glasgow universiteti professori Luka Ancheski Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga bergan intervyusida Buyuk Britaniya ishsizlik yuqori bo'lgan mintaqaga taklif etilayotgan shirin kulchalardan biri, Britaniya qishloq xo'jaligi sohasida mavsumiy migrantlar uchun kvotalar kengaytirilishi ekanligini ta'kidladi. Ammo Turkmaniston misolida buning ahamiyati yo'q, chunki rasmiylar fuqarolarning mamlakatdan chiqish imkoniyatini baribir qat'iy cheklaydi deb tushuntiradi Ancheski. Uning fikricha, hukmron Berdimuhamedovlar oilasi Kemeronning Turkmanistonga tashrifini foto imkoniyat sifatida ko'radi. Suratlarga qaraganda Kemeron Turkmanistonning rasmiy milliy yetakchisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan emas, balki prezident Serdar Berdimuhamedov bilan uchrashganga o'xshaydi. Serdarning otasi va mamlakatning amaldagi hukm farmosi katta Berdimuhamedovdir. Kemeron ta'sirida bo'lgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ham shaxsan uchrasha olmagan. Qozog'iston Kemeron uchun aniqroq hudud bo'lib ko'rinadi. Qozog'iston bilan savdo yiliga 3 milliard dollardan oshadi. Bu uning safari davomida tashrif buyurgan boshqa 5 mamlakatning umumiy savdosidan ko'p. 2013 yilda Kemeron Markaziy Osiyoning eng boy mamlakati Qozog'istonga tashrif buyurgan birinchi Britaniya bosh vaziri bo'lgan. Uning takliflari ayniqsa Ukrainadagi urushning geosiyosiy oqibatlari fonida G'arb kuchlari va Moskva bilan muvozanatni saqlash kerak bo'lgan Ostona uchun ma'qul keladi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Murat Nurtleyev bilan bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan Kemeron London Markaziy Osiyo davlatlaridan Xitoy yoki Rossiyadan voz kechishni so'ramayotganini ta'kidladi. Moskva esa unday o'ylamaydi. Rossiya matbuot va Telegram kanallarida Kemeronning mintaqaga kelishi xuddi Fransiya yetakchisi Emmanuel Macronning o'tgan yilgi O'zbekiston va Qozog'istonga tashrifida bo'lgani kabi shubhalar to'lqini bilan kutib olindi. Kremlparast Eurasia Daily veb-saytida chop etilgan maqolalardan birida muallif Alan Puxayev qozoqlar haligacha g'arbni tushunmayapti deb afsus bildirdi. Biz allaqachon yozganimizdek, anglosaksonlarning Markaziy Osiyoga qiziqishi ayniqsa oxirgi paytlarda tasodifiy emas deb yozgan rus diplomatlari tobora ko'proq foydalanayotgan atamani asosan Buyuk Britaniya va AQShga nisbatan ishlatib, dunyo katta urush yoqasida va g'arbga ko'proq tabiiy resurslar kerak deb yozadi Alan Puxayev. Albatta, Bryussel ham, Washington ham, London ham hamkorlikning bu jihatiga qiziqishni yashirmayapti. Mintaqa bilan yaqinda olib borilgan diplomatik aloqalarning press-relizlarida doimo muhim xomashyo, elektr transport vositalari va umuman yashil energiyaga o'tish uchun muhim bo'lgan minerallar haqida so'z boradi. Biroq bu sanoatda asosan Xitoy ustunlik qiladi. Ammo bu sohadagi aloqalar ayniqsa Qozog'istonda kuchayib borayotgan bir paytda G'arb hukumatlarining yetakchi xususiy kompaniyalarini mintaqaga sarmoya kiritishga ko'ndirish Markaziy Osiyoning sarmoyaviy jozibadorligi nechog'ligiga bog'liq bo'lib qolaveradi.
Shu oy boshida Bloomberg agentligi Ostonaning xalqaro arbitrajning yirik ammo muammoli Qashag'on neft konini o'zlashtirayotgan yirik xorijiy neft kompaniyalariga qarshi da'volari 150 milliard dollardan oshgani haqida xabar bergan edi. Qashag'onni rivojlantiruvchi konsortsium tarkibiga Britaniyaning Shell va Transmilli korporatsiyasi kiradi. Bu haqda Nordleo Cameron bilan birga matbuot anjumanida gapirib o'tgan. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo uchun ko'plab muammolarni keltirib chiqardi, ammo bu mintaqaga diplomatik qiziqish ortishiga ham olib keldi. Bunaqasi 2001-yilda AQSh Afg'onistonga bostirib kirgandan beri kuzatilmagan. 2023-yil sentyabr oyida mintaqa davlatlari rahbarlari AQSh prezidenti Joe Biden bilan Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi doirasida 6 tomonlama uchrashuvda ko'rishgan edi. Bir necha hafta o'tgach, mintaqa rahbarlari Berlinga tashrif buyurib, kansler Olaf Scholz bilan muzokara o'tkazishdi. Makronning noyabr oyidagi tashrifiga kelsak, mintaqaning ikki yirik iqtisodiyoti Qozog'iston va O'zbekiston ustuvor ahamiyat berildi, biroq eng kichik iqtisodga ega bo'lgan davlatlar ham faol.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'azodagi urush yuzasidan xalqaro hamjamiyatning bosimi kuchayib borar ekan, xalqaro jinoyat sudi Isroil rahbariyatini hibsga olish uchun order berishi mumkinligi borasida xavotirlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dushanbaga o'tar kechasi Rafah shahridagi kasalxonaga uyushtirilgan havo hujumlarida 25 kishi halok bo'ldi. Associated Press agentligining xabar berishicha, o'lganlar orasida 9 ayol va 5 nafar bola bor. Ulardan biri atigi 5 kunlik chaqaloq bo'lgan. Isroil shaharga bostirib kirishni rejalashtirmoqda. Biroq Isroilning AQSh dohil yaqin ittifoqchilari hujum harakatlari Rafahdan boshpana topgan 1 milliondan ortiq falastinliklar uchun falokatga olib kelishini aytib, hujum qilmaslik haqida bir necha bor ogohlantirgan. Ayni damda xalqaro jinoyat sudi 2014-yilgi Isroil Falastin urushida sodir etilgan harbiy jinoyatlarni, shuningdek Isroilning bosib olingan Falastin hududida turar joylar qurganini ham tekshirmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Israel Katz, agar xalqaro jinoyat sudi order bergudek bo'lsa, bu Hamas va boshqa jangari guruhlarga ma'naviy quvvat beradi deya iddao qildi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu, Isroil xalqaro jinoyat sudining o'zini himoya qilish huquqini buzish ayblovini hech qachon qabul qilmasligini aytdi. Yaqin Sharqdagi yagona demokratik davlat va dunyodagi yagona yahudiy davlatining askarlari va amaldorlarini qo'lga olish tahdidi g'oyatda g'alati. Biz buni qabul qilmaymiz, deb yozdi Netanyahu o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. So'nggi kunlarda Isroilning G'azoga insonparvarlik yordamini ko'proq kiritishga ruxsat berishi qisman xalqaro jinoyat sudining ehtimoliy harakatlarini to'xtatishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Na Isroil, na Qo'shma Shtatlar xalqaro jinoyat sudi yurisdiksiyasini qabul qilgan, ammo hibsga olish orderi Isroil rasmiylarini boshqa mamlakatlarda hibsga olish xavfi ostida qoldirishi tayin. Alohida organ hisoblanmish xalqaro adliya sudi Isroil G'azoda davom etayotgan urushda genotsid harakatlarini sodir etgan yoki yo'qligini tekshirmoqda. Isroil qonunbuzarlik haqidagi ayblovlarni rad etib, har ikki xalqaro sudni ham noxolislikda aybladi. Isroil Hamasni urushga sabab bo'lgan 7 oktyabrdagi hujumda genotsid sodir etganlikda aybladi. O'shanda jangarilar Isroil janubidagi harbiy bazalar va uylarga bostirib kirib, 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan, 250 ga yaqin odamni garovga olgan edi. Bunga javoban Isroil havodan, dengizdan va quruqlikdan yirik hujum boshlagan. Isroilning shafqatsiz bombardimonlari oqibatida 34488 falastinlik, asosan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hamas jangarilari tinch aholi turar joylaridan turib jang qilar ekan, Isroil tinch aholi orasidagi o'limni Hamasga to'nkaydi. Isroil 12 mingdan ortiq jangarilarni yo'q qilganini da'vo qilmoqda, ammo bunga hech qanday dalil keltirmagan. Urush 2.3 millionlik G'azo aholisining qariyb 80% ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ocharchilik yoqasida qoldi. Isroil Rafahda minglab jangarilar joylashganini aytib, 1 milliondan ortiq falastinlik boshpana topgan shaharga hujum qilishni ko'zlamoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati bu harakat yirik insoniy falokatga olib kelishi mumkinligini aytib, Isroilni Rafahga bostirib kirmaslikka chaqirdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Saudiya Arabistonida boshlangan mintaqaga safari doirasida Isroilga ham tashrif buyurishi kutilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil G'azoga ko'proq insonparvarlik yordami kirishiga ruxsat berishi kerak, ammo gumanitar inqirozni yumshatishning eng yaxshi yo'li ikki tomonning o't ochishini to'xtatishi bo'ladi. AQSh, Misr va Qatar Isroil va Hamasni garovga olinganlarning bir qismini ozod qilish va hech bo'lmaganda vaqtinchalik sulhni qabul qilishga undamoqda. So'nggi mahbuslar almashinuvidan so'ng Hamas 100 ga yaqin asir va yana 30 ga yaqin odamni garovda ushlab turgan deb ishoniladi. Hamas urushni to'xtatish bo'yicha kelishuv bo'lmasa, qolgan garovdagilarni ozod qilmasligini bildirdi. Netanyahu bu talabni rad etib, Isroil Hamas yo'q qilinmaguncha va barcha garovga olinganlar qaytarilmaguncha hujumlarni davom ettirishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Turkiston viloyatining Zag'ambar qishlog'ida politsiyachilar ko'p. Ko'chalarda spetsnaz askarlari navbatchilik qilishmoqda. Asosan etnik o'zbeklardan iborat 5,5 mingdan ziyod aholi yashaydigan ushbu aholi maskanida kuchaytirilgan xavfsizlik choralari joriy etilganiga 3 kun bo'ldi. Maktabning yuqori sinf o'quvchilari bir o'quvchi qizni jinsiy zo'rlagani haqida xabar tarqalganidan so'ng qishloqda g'alayon ko'tarilgan edi. Politsiya 10-chi sinfda o'qiydigan yigitchani gumonlanuvchi sifatida ushlagan. Jabrlanuvchi 9-chi sinf o'quvchisi ekani aytilmoqda. O'quvchilarning ota-onalari Ozodlik muxbiri bilan gaplashishdan bosh tortishdi. O'smir qizning zo'rlangani xabari bir zumda qishloqqa yoyiladi. 24 aprelga o'tar kechasi bir necha ko'chada yong'in chiqadi. Noma'lum odamlar ayrim uylarni toshbo'ron qiladilar. Mahalliy hokimiyat vakillari aholini uylaridan chiqmaslikka, hushyor bo'lishga chaqiradi. Qishloqda blokpost o'rnatiladi. Mobil aloqa va internet uzib qo'yiladi. Qishloqliklar qo'rquvga tushib, uxlamasdan tong ottiradilar. Ular bir kishining aybi uchun bu voqeaga aloqasi bo'lmagan minglab kishilar nega jabr chekishi kerak deya hayron bo'lishmoqda.
Kechasi soat 2 da ko'chaga chiqsam, mashina yonayotgan ekan. Yong'inni o'zimiz o'chirdik. Endi ko'zimiz ilinganida qarshi tarafdan kimdir derazamizga tosh otdi. Uyg'onib ketdik. Yarim litrli shishaga solarga qo'yib, yoqishganini ko'rgach, 102 raqamiga qo'ng'iroq qildik. Politsiyachilar yetib kelishdi.
O'sha avvaldagi barlik o'rt bir mezetda bo'ldimi?
Ha, biznikida yong'in chiqqandan keyin 5-10 daqiqa o'tib boshqa joylarda ham yong'in bo'layotganini eshitdim.
Ahvolingiz qanday deysizmi? Qanaqa bo'lishi mumkin? Xudoga shukur, bolalarim sog' omon. Uyimiz butun, tirikmiz. O'g'lim kechasi 1:30 da ishdan qaytdi. Uyga kirib yotishga ham ulgurmadi. To'polonlar haqida undan bildik. Dadamiz mana bu yerda uxlaydi. Mashina signalizatsiyasi ishga tushganida u irg'ib o'rnidan turib ketdi. Qarasak mashina yonayotgan ekan. Qo'shni uylarga tosh otishdi. Ular ham uxlashmadi. Mashinamizni yoqib yuborishganda biz ham chiqdik. Qo'shnilar ham chiqib kelishdi. Pastroqdagi uyga ham solyarka to'la shisha otishdi. Bir narsalar portirladi. Lekin shisha uygacha yetmadi.
Qishloqda yana 2 mashina yonib ketadi. Ikkalasi bitta hovlida turgan ekan. 3 hovlida og'ilxonalarga o't qo'yiladi.
Derazani ochsam, o'tdan qizib ketgan shifer qarsillab sinayotgan ekan. Bolalarni turg'azdim. O'zim qo'shnilarni uyg'otgani chopdim. Yon qo'shnimiz chiqib keldi. O't o'chiruvchilarni chaqirdik. Ular yetib kelish kunicha 1-1.5 soatlar o'tdi. Og'ilxonada mollar bor edi. Otlar, sigirlar, ularni olib chiqdik.
Почему мы не ни при чем? Пришли, сожгли. Робрынцы кылар, халк жауап берет. Народ говорит. Так я ничего не буду говорить.
А кашан болды сізде, бұрын болған еді осындай?
Много раз было. Это все прикрывали, а теперь чықты.
Қай уақыт, қай жылдары болды?
Не надо говорить, я ничего не буду говорить.
Bir paytning o'zida 5 uyga o't ketganidan so'ng politsiya qishloqni o'rab oladi. Qishloqqa kirish, qishloqdan chiqish cheklanadi. ertasiga 16 kishini o'zgalarning mulkiga zarar yetkazishda gumon qilib qo'lga oladilar. Hozirda ular tergov berishmoqda.
Ba'zi uylarga o't qo'yishgan ekan. Kim qilganini bilmaymiz. Tush paytigacha bir talay qozoq yigitlarini ushlab olib ketishdi. Bekordan bekor ushlashmagandir. Bir ayblari bordir. Aybsiz bo'lsalar qo'yib yuborish kerak.
Direktor, zavuch, muallim degan
so'zlar. Gumonlanuvchi va jabrlanuvchi deb topilgan o'quvchilar shu maktabdan. O'quv muassasasiga begonalar kiritilmayapti. Ichkarida politsiya xodimlari yuribdi. Ayrim ota-onalar bolalarini darsga jo'natishmagan. Maktab darvozasidan chiqib ketgan o'qituvchilar Ozodlik muxbiri bilan gaplashishni xohlamadilar. Qishloqda hozir Milliy xavfsizlik qo'mitasi, prokuratura va akimat xodimlari bor. 24 aprel kuni tushdan keyin mobil aloqa va internet tiklandi, lekin kechga yaqin yana uzib qo'yildi. Spetsnaz xodimlari qishloqqa kirayotgan har bir mashinani to'xtatib tekshirishyapti. Bir necha politsiyachi Ozodlikka qishloqda yana bir necha kun navbatchilik qilishlarini aytishdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Odessada o't o'chiruvchilar Rossiya raketasi tushgan binoda yong'ini bilan kurashmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati e'lon qilgan bu tasvirlarda erta tongda o't o'chiruvchilar yong'inni bartaraf etayotgani va odamlarni voqea joyidan evakuatsiya qilayotganini ko'rish mumkin. Juma kuni Rossiyaning raketa hujumlari Odessada 5 kishining o'limiga sabab bo'ldi. 30 aprel Odessada motam kuni deb e'lon qilindi. Viloyat gubernatori Oleg Kiperning xabar berishicha, jarohatlanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir va ularga tez yordam ko'rsatilmoqda. Jarohatlanganlar orasida 2 bola va homilador ayol ham bor. Ukraina harbiy dengiz kuchlari matbuot kotibi Dmitriy Pletenchuk Rossiya Odessaga Iskandar M ballistik raketasi bilan zarbalar berganini aytdi. Bu raketalarni tutib olish qiyin. Odessa uning port infratuzilmalari so'nggi oylarda tez-tez Rossiya raketa va dron hujumlariga tutilmoqda. Ukrainaga urushning 797-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Serskiy frontda vaziyat yomonlashayotgani va Rossiya jang maydonida qator siljishlarga erishganini aytdi. Rossiya butun front chizig'i bo'ylab hujum qilmoqda va ayrim sektorlarda taktik muvaffaqiyatlarga erishdi deb yozdi Serskiy Facebook kanalida. Ukraina o'q-dorilar, qurol-yarog' va boshqa harbiy texnikani imkon qadar tezroq olish uchun hamkorlar bilan muzokaralar olib bormoqda deya qo'shimcha qildi Serskiy. Rossiya hozircha Ukraina bayonotiga hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Ukraina Qrimdagi rus harbiy bazalarini yo'q qilmoqchi. 2022 yilning fevral oyida Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri Rossiya qurolli kuchlari Qrimdan turib raketa va dronlar bilan Ukrainaga zarbalar berib kelmoqda. 2014 yilda Ukraina Qrim yarim orolini bosib olganidan keyin Kreml Qrimni harbiylashtirish, bazalarni kengaytirish, omborlar va boshqa infratuzilmalarni qurish uchun milliardlab dollar sarfladi. Endilikda Qrim Ukrainaga yuborilgan AQShning Atakams raketalari nishoniga aylanishi xavfi bor. 2 yillik muhokamalardan so'ng shu oy boshida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 300 kilometr masofani bosib o'tishga qodir ballistik raketalarni yubordi. Bunday raketalar bilan yarim oroldagi 100 ortiq harbiy nishonlarning istalgan bittasiga zarba berish mumkin. Atakams yetkazib berilishi katta yutuq. Bu Qrimni harbiy jihatdan amalda zararsizlantirishi mumkin, deydi harbiy tahlilchi Filip Karber. Qrimda Rossiyaning Qora dengiz floti, 6 havo bazasi, qo'mondonlik nazorat markazlari, qurol-yarog' omborlari, doklar, kazarmalar va boshqa obyektlar joylashgan. Shuningdek, harbiy obyektlarni himoya qilish uchun radarlar va raketaga qarshi tizimlar ham bor. Qrim shuningdek Putinning urush harakatlari uchun asosiy logistika markazi ham bo'lib xizmat qilib keladi. Rossiya o'q-dorilar, og'ir zirhli texnikalari, yoqilg'i, oziq-ovqat va tibbiy asbob-uskunalar kabi muhim vositalarni Krasnodar o'lkasidan Qrimga avtomobil, temiryo'l, parom va boshqa kemalar orqali olib boradi. Undan so'ng esa ta'minotni yarim orol orqali shimolga, Xerson va Zaporojye viloyatlarining Rossiya tomonidan bosib olingan qismlariga yuboradi. Rossiya hujum tahdidlari tufayli Qrimdagi ko'prikni yopib qo'ygan bo'lsa-da, paromlar orqali Qrimga yuklarni yetkazib berishda davom etmoqda, deydi Karber. Kemalar yarim orolning janubi g'arbiy sohilida joylashgan Rossiya Qora dengiz flotining bosh qarorgohi Sevastopolga ham harbiy yuklarni eltadi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'tgan yilning kuzida Ukrainaga Atakamsning 175 km masofaga yetib bora oladigan kichik versiyasini taqdim qilgan edi. Ukraina bu raketalardan birinchi marta oktyabr oyida Ukraina sharqidagi rus nishonlariga qarshi muvaffaqiyatli foydalandi. Uzoq masofali Atakamsni olganidan ko'p o'tmay Ukraina 17 aprel kuni Qrim shimoli sharqidagi Jankoy aviabazasiga zalvalar berdi. Hujum oqibatida Rossiya vertolyotlari eng ilg'or yer havo sinfidagi S-400 raketa tizimlari hamda aerokosmik kuzatuv majmuasiga zarar yetdi. Bu ma'lumotlarni mustaqil ravishda tekshirishning imkoni yo'q. New York Times gazetasi AQShning noma'lum rasmiylariga tayanib, 100 dan ortiq uzoq masofali Atakams Ukrainaga yetkazilgani haqida yozdi. Bitta nishonni yo'q qilish yoki jiddiy zarar yetkazish uchun bir nechta Atakams kerak bo'lishi mumkin, deydi tahlilchilar. Ukrainada g'arbda ishlab chiqarilgan boshqa turdagi raketalar ham bor, ammo bu ta'minot kamayib bormoqda. Birlashgan Qirollik o'tgan yili Ukrainaga 250 kilometrgacha bo'lgan nishonlarga zarba bera oladigan Storm Shadows qanotli raketalarni yetkazib bergan edi. O'tgan hafta London bu turdagi raketalardan yana jo'natish haqida e'lon qildi. 2023 yil sentyabrda Ukraina Qrimdagi ikki nishon kemasozlik zavodi va Qora dengiz flotining Sevastopoldagi shtab-kvartirasiga Storm Shadow raketalari bilan zarbalar bergan edi. Ukraina Qora dengizida Rossiyaning 24 ga yaqin kemasi, jumladan 2022 yil aprelida Moskva flagmani hisoblangan G'arb qurollari va o'z arsenalidagi vositalardan foydalangan holda yo'q qilgan edi. Bosh qarorgohiga zarba berilganidan 2 hafta o'tmasdan Rossiya Qora dengiz flotining asosiy qismini yarim oroldan Rossiyaning Novorossiysk portiga olib o'tishga majbur bo'ldi. Zelenskiy o'tgan oy Washington Post gazetasiga bergan intervyusida Atakams Ukrainaga Rossiya harbiy havo kuchlarini Qrimdan quvib chiqarishga imkon berishini aytdi. Rossiya samolyotlarini yo'q qilishimizni ko'rsa, Qrimdan hujum qilmaydi. Bu xuddi dengiz flotida bo'lganidek. Biz ularni hududiy suvlarimizdan siqib chiqardik. Endi Qrimdagi aeroportlardan haydab chiqaramiz, deya ta'kidlagan Zelenskiy. Tahlilchilarga ko'ra, Storm Shadow'ga qaraganda ancha yuqori tezlikka ega va nishonlarga bir necha daqiqada zarba bera oladigan Atakams raketaga qarshi mudofaa tizimlari, harbiy aerodromlar, logistika markazlari singari nishonlarga qarshi foydalanish uchun ko'proq mos keladi. Biroq Germaniyaning Taurus qanotli raketasi Qrim ko'prigini nishonga olish uchun Atakamsdan ko'ra nisbatan samarali bo'lishi mumkin. G'arb rasmiylari AQShning Atakamsni yetkazib berish qarori Germaniya rahbariyatini Ukrainaga Taurus raketalarini yuborishga undaydi degan fikrdalar. Amerikalik boshqa bir tahlilchi, sobiq AQSh harbiysi Ben Hodgesning fikricha, Ukraina Qrimning har bir nuqtasini 5 kuldek biladi. Ularda Atakams bor ekan, yarim oroldagi rus qo'shinlari yashirinishi imkonsiz. Barcha ruslarni o'ldirish shart emas, shunchaki ularni yoqilg'i, o'q-dori va oziq-ovqatsiz qoldirish kifoya, deydi Hodges. Qrimni mintaqaning hal qiluvchi hududi deb atagan bo'lardim. Qrimni kim nazorat qilsa, o'sha g'olib bo'ladi, deydi Hodges. Albatta, ta'minotchiliklarni yo'q qilish orqali Qrimni izolyatsiya qilish Ukraina kuchlariga bosimni kamaytiradi, deya qo'shimcha qiladi u. Yarim oroldan kelayotgan rus raketalari va dronlarining hujumlari kamayadi va bosib olingan janubiy hududlardagi rus qo'shinlari logistika muammolarga duch kela boshlaydi. Bu dushmanga butunlay psixologik, logistik va jismoniy ta'sir ko'rsatadi, deydi tahlilchi. NATO rahbari Jens Stoltenberg Ukraina parlamentida yaqinda qabul qilingan safarbarlik to'g'risidagi qonunni olqishlashini va Ukrainani harbiy alyansning bo'lajak a'zosi sifatida ko'rishini aytdi. Ukraina yaqinda bu jarayonni samaraliroq qilish uchun tinch aholini qurolli kuchlar safiga qanday safarbar qilish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Bunda harbiy tahlilchilarning fikricha, Rossiya qo'shinlarining oldinga siljishiga qarshi turish asosiy muammo bo'ladi. Qonun 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ukrainalik erkaklarni harbiy idoralarga shaxsiy ma'lumotlarni yangilash majburiyatini yuklaydi. Bu esa chaqiruv idoralariga istalgan mintaqada kim chaqirilishi mumkinligini osonroq ko'rish imkonini beradi. Stoltenberg shuningdek NATO a'zolari iyul oyida Washingtonda bo'lib o'tadigan sammitda Ukraina harbiylariga Rossiyaga qarshi kurashda yordam berish bo'yicha ko'p yillik yirik moliyaviy yordamga rozi bo'lishiga umid qilishini aytdi.
Moscow Beijing, Tehran and Pyongyang must not believe that they can
Moskva, Pekin, Tehran va Pxenyan kuch ishlatib qutulib qolamiz deb o'ylashayotgan bo'lsa adashishadi. Ular demokratiya naqadar kuchli ekanligini, biz kuchli ekanimizni va qadriyatlarimizni doim himoya qilishimizni tushunishlari kerak. Shuning uchun Ukrainaning kurashi juda muhim. Siz nafaqat o'zingiz uchun, balki barchamiz qadrlaydigan erkinliklar uchun kurashyapsiz.
So let me say from the bottom of my heart, thank you so much to Ukraine.
Buyuk Britaniyaning Edinburg gersoginiyasi Sofi Ukrainaga tashrif buyurdi va Rossiya bilan mojaro boshlanganidan buyon ilk safarida prezident Vladimir Zelenskiy va uning rafiqasi bilan uchrashdi.
Men Buyuk Britaniyada ukrainalik juda ko'p ajoyib insonlarni uchratdim. Ular Britaniyada panoh topdilar. Bundan tashqari Buyuk Britaniyada yashayotgan insonlarning ularga yordam berayotganini ko'rish quvonarli. Men Buyuk Britaniyada uchrashgan ukrainaliklarning qalblari aslida bu yerda. Ular vataniga qaytishni istaydilar. Bir kun ularning orzusi ijobat bo'ladi. Uylariga qaytishadi va Xudo xohlasa shunday bo'ladi.
One day, and God willing, that will happen.
Kral Charles'ning kenja ukasi Edward'ning rafiqasi 54 yoshli Sofi Britaniya tashqi ishlar vazirligi nomidan urushda jabr ko'rganlar bilan birdamlik ko'rsatish va mojaro bilan bog'liq jinsiy zo'ravonlikdan omon qolganlarni himoya qilish ishining bir qismi sifatida kutilmagan tashrif bilan Kiyevga bordi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Sofi Kiyev yaqinidagi Bucha shahrida halok bo'lganlarga hurmat bajo keltirdi. U yerda rus kuchlari 2 yil avval qaytarib olinishidan oldin urush jinoyatlari jumladan qatl va zo'rlashlarda ayblangan. Britaniya Rossiya bosqinidan beri Ukrainani eng faol qo'llab-quvvatlovchilardan biri bo'lib qolmoqda va noharbiy yordam uchun qariyb 5 milliard funt sterlingdan ortiq, ya'ni qariyb 6 milliard dollardan ko'proq yordam va'da qilgan. Sofiyaning Ukrainaga qilgan safari u Kosovo, Sierra Leone, Janubiy Sudan, Kongo Demokratik Respublikasi va Kolumbiya kabi davlatlarga mojaro bilan bog'liq jinsiy zo'ravonlik qurbonlarining bevosita guvohlarini tinglash uchun qilgan avvalgi tashriflardan keyin amalga oshdi. Bugun ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyodagi voqea hodisalarini Ozodlik sayti va kanallarida kuzatib boring va bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, sog' salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Tuman bo'lib ketardi, pastellarimiz ham hidi kelib ketardi, derazani ochmaymiz.
Portishga zo'rchdizmi? Yuz bitta tozalaysiz.
Ustingga to'lib ketadi dadangizda.
Keskin e'tirozlarga sabab bo'layotgan muammo chiqindi tashlash poligonining aholi xonadonlariga yaqin joylashishida va uning badbo'y hidi issiq kunlarda chidab bo'lmas darajaga yetganida. Axlatxona xalq tilida Satka Kruk deb aytiladigan 2300 ta aholi istiqomat qiluvchi Xumdon mahalla fuqarolar yig'inining shundoqqina yonida joylashgan. Bu joy Farg'ona, Qo'shtepa tumanlari hamda Farg'ona shahri chegaralari o'zaro tutashgan hudud. Mutasaddilarning aytishicha, eski karyer o'rnidagi 2 gektarli bu chiqindixona o'tgan asrning 80-chi yillarida tashkil etilgan. Shundan buyon bu yerga Farg'ona shahridan chiqayotgan chiqitlar tashlanadi.
Aynan kechki payt yonadi. Payt boylamaydi, o'shandan keyin yonamaydi. Yonsa xohlagan payt yonaverish kerak. Aynan
abitdagi yangi zalay butun tuman qanaqa bo'ladi, ko'rolmaysiz yo'lni. Faqat tutib beradi.
Atela o't qo'yilmaydi. U qizib o'zi axlat yonadi. Yangi ko'chkigalarga hidi bilinadi.
Xumdonliklar shu kungacha ushbu vaziyatdan shikoyat qilib, mutasaddi tashkilotlar, xalq qabulxonalari, mahalliy ommaviy axborot vositalariga murojaat qilishgan. Ammo
necha ming marotaba turadik, boshqa deb eblanmayapmiz. Hech kim xulosa olmayapti.
Shu yo'lda bo'yiga chiqib to'planayotgan qilingan xotinlar.
Chiqindi poligoni ish boshqaruvchisi Mashrab Fozilovning aytishicha, aholining axlatlar yoqib yuboriladi degan e'tirozlari o'rinsiz.
Biz uchun hech qanaqa manfaati yo'q. O'zi o't qo'yishdi, misol uchun. Bizga shu
o'z yonmasdan bir xilda tekizlanib ko'milib ketgani yaxshi.
Mashrabjonning ta'kidlashicha, yong'inning tez-tez kelib chiqishiga qisman fuqarolar ham sababchi.
Balki ko'mirni kulini tashab yuborishadi, uning ichida cho'q bo'ladi. Bitta uy texnikalar, uni akkumulyatorlar hozirgi, batareykalar undan keyin u yong'in chiqishi bilan birinchi o'rinda o'zimiz o'chirishga harakat qilamiz. Shamol bilan bo'ladigan bo'lsa, uni iloji yo'q, keyin pajarni chaqiramiz. Ekskavator mana shu musorni surib olib borib chuqurga tushirib yuboradi. Sudan shag'al turpoq nimalar tashab turib, u yana bir qator tekizlab yopiladi.
Bu tasvirlar shu yil mart oylari so'ngida shamoldan keyin Xumdon fuqarolar yig'ini atrofidagi katta yo'l yoqasi va aholi yashash hududida olingan. Ko'rib turganingizdek, chiqindilar ustiga tuproq tortilsa-da, poligondan turli chiqitlar shamol orqali dala maydonlari, aholi punktlarigacha yetib bormoqda. Hozirda Xumdon qishlog'i aholi orasida havoning ifloslanishi bilan bog'liq turli kasalliklar ko'payib bormoqda.
Chekka kelganlarga shu nafas silib o'tmoqda.
Men yangi tug'ilgan chaqaloqlarga bilinyapti.
Qo'shnimizda kichkintoylar ham ichiga kirmagan hali. Allergiyasiz keldi.
Kechagina men astmatrafta o'tirdim. Go't yetishmaslik kasalliklar o'tirib oldim.
Aholi va tabiatga chiqindilar zararini kamaytirish uchun uni qayta ishlash tajribadan ma'lum. Bu chiqindilar poligonida ham saralovchi korxonalar ishlab turibdi.
120 ta 130 ta mashinadan qabul qilamiz-da, biz shartnoma asosida buni Farg'onada 5 boradagi sexlarga qayta ishlash sexiga jo'natamiz.
Mutasaddilarning ma'ruzalarida keltirilishicha, viloyatda o'tgan 2023 yilda 901 ming tonna qattiq maishiy chiqindilar hosil bo'lgan. Shundan qarab 358 ming tonnasi viloyatdagi qayta ishlovchi 27 ta korxonalar tomonidan saralanib, ikkilamchi xomashyoga aylantirilgan. Biroq xumdonliklarning ushbu muammosiga uzoq yillardan buyon yechim topilmaganligi bois aksariyat aholi o'z xonadonlaridan ko'chib ketishga majbur bo'lmoqda.
Dom 3-chi odamga sotib yotibdi. Kelgan odam astma bilan bo'lib ko'chib ketdi. Mani ketishganlik deylar ham. Sotuvga qo'yildi narigisi ham. Sotib odam o'tirmasdan sotib chiqib ketdi.
Vaqtdan qachon ketib ketsiz bilasiz endi bu qovoni.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
3 nafar tojik migranti turk seriallar industriyasidan o'zlariga ish topib olishdi. Ular kinoda statist va kaskadyor sifatida qatnashmoqda. Ulardan 2 nafari Turkiyaga har qanday ishga rozi bo'lib kelganini aytadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Milliondan ortiq tojiklar o'z vatanlaridagi surunkali ishsizlik va qashshoqlik sabab chetdan ish izlashga mahkum. Migrantlarning aksar qismi Rossiyada og'ir mehnat bilan shug'ullanadi. Biroq tojikistonlik 3 migrant Izatilla Mirzoyev, Manucher Sadiyev va Avenir G'olom Nosirovning omadlari bor ekan. Ular falakning gardishi bilan gurkirab rivojlanayotgan turk seriallari industriyasida o'z o'rinlarini topib olishgan. Hech bir aktyorlik tajribasi yo'q sobiq quruvchilar Burak O'zchivit, Serkan Chayoglu kabi mashhur turk aktyorlari o'ynagan bir necha telenovellada kichik rollarda chiqishga ulgurishibdi. 31 yoshli Manucher Sadiyev 8 yil Rossiyada qurilishda ishlagan, bir umrlik kasbkorim shu degan xayolda yurgan. Biroq dekabr oyida uni go'yo migratsiya qonun qoidalarini buzgani uchun Rossiyadan deportatsiya qilishgan. Sadiyev boshqa ish topa olmay, hafsalasi pir bo'lgach, cho'ntagida $30 bilan Turkiyaga uchib keladi. Bu tojik fuqarolariga 3 oygacha vizasiz yashash huquqini beruvchi kam sonli mamlakatlardan biri edi. Uchoqdayoq yonverimdagi yo'lovchilardan surishtira boshladim. Qanday qilib ijaraga xona topsa bo'ladi? Qayerdan qanaqa ish topish mumkin? Men har qanaqa ishga tayyor edim, chunki kun kechirishim kerak edi. Yonimda o'tirgan odam bir kino shirkati kaskadyorlar qidirayotganini aytib qoldi, deydi yigit. Undan shirkat raqamini oldim va har kuni qo'ng'iroq qilib menga ish beringlar deb yalindim, deydi Sadiyev. Tez orada Manusherni tarixiy mavzudagi teleserial uchun kaskadyor qilib olishadi. Bu uning kino industriyasidagi ilk tajribasi edi. Shundan so'ng yangi takliflar tushadi va yigit Istanbulda kamtarona hayot kechirishiga yetarli pul ishlaydi. Hatto o'zidan orttirib uyiga ham uncha-muncha jo'natadi. Turk seriallari Markaziy Osiyo mamlakatlarida juda mashhur. Bir kuni xolamnikida turk serialini ko'rib o'tirganimizda, xola shunaqa filmlarda chiqishimni bir tasavvur qilib ko'ringa deganim yodimda. Bu hazil edi. Aktyorlikni hech qachon orzu qilmaganman. Bir kun kelib kaskadyor bo'lishku yetti uxlab tushimga kirmagan, hikoyasini davom ettiradi Manusher. U yangi kasbida muayyan xavf-xatar, qaltisliklar mavjudligini tushunadi. Izzatilla Mirzoyev 2019-yilda Turkiyaga kelgach, dastlab to'qimachilik fabrikasida ishlagan, biroq oyligi juda kam bo'lgani uchun ko'ngli to'lmay, doim boshqa ish so'rab surishtirgan ekan. Kunlarning birida ozarbayjonlik migrant o'rtog'i unga kinoda kichik rollar ijrochisi bo'lib qatnashishni taklif qiladi. 34 yashar Mirzoyev Turkiyaga kelguniga qadar bir necha yil powerlifting, ya'ni shtanga toshlar ko'tarish sporti bilan shug'ullangan. Musobaqalarda ishtirok etgan, u paytlari qavarib turgan tanam, og'ir toshlar bilan ko'p mashq qilganim kinoda statist bo'lib ishga kirishimga yordam berdi, deb hisoblaydi. Men sodda birinchi kuniyoq prodyuserdan kinoda o'ynashni taklif qilganingiz uchun pul to'lashim kerakmi, deb so'rabman. U anqayib qoldi. Kim kimga pul berishi kerak, deb qayta so'radim. Yo'q, biz sizga pul to'laymiz, deyishdi, jilmayadi Izzatilla. U oyiga $4,000 pul topayotganini aytadi. Aytishicha, yangi ishi daromad berib tursa, bas, shon-shuhrati uni qiziqtirmaydi. Ba'zan menda bir ikki luqma so'zi bor sal ko'rinarli rolni olish imkoniyati paydo bo'ladi, lekin o'zim xohlamayman, chunki bunaqa rol bir syomka kunidayoq tayyor bo'ladi. Menga juda kichik bo'lsa ham suratga olish uzoqroqqa cho'ziladigan epizodik rol kerak, chunki har bir suratga olish kuni uchun pul to'lanadi, dedi Mirzoyev. Tojik statist aktyorlaridan eng yoshi 26 yashar Avenir G'ulom Nosirov o'tgan yilning noyabrigacha Rossiyada ishladi. Istanbulga kelganiga endi 6 oy to'lgan bo'lsa-da, u 5 ta filmda suratga tushishga ulguribdi. Avenir o'zini turk seriallarining ashaddiy muxlisi deb ataydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men prezidentim sizga shuni murojaat qilib aytmoqchimanki, men yoki qizim hech qachon biz sizga nisbatan haqorat qilishimiz mumkin emas.
Termizlik muallim prezident Shavkat Mirziyoyevdan uni haqoratlashda ayblanib qamalgan qiziga afv so'ramoqda. Jinoyatlar bo'yicha Termiz shahar sudi o'tgan oy uning 24 yoshli qizi Sitora Bozorovani O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topib, 5 yil 2 oyga qamash haqida hukm chiqardi.
Bu safar Urganji profiliga ulashildi. Screenshot mana nimadir qilgan deb nima qilinyapti? Shu qizingiz qo'shilgan shuni ko'rganman nima deb aytayapti, lekin qizimda bu narsa nimalarda profilda yoki telefonlarida bunaqa narsa topilgan emas.
Ozodlikda nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Sitora Bozorova Facebook tarmog'ida Sitora Ibragimovna, Tumaris Barchinoy, Qirolicha Qirolicha, Nargiza Olimova kabi profillar ostida postlar tarqatib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 3-may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning surati ustiga dayus batraklar sulolasi, sulolang yonsin degan mazmunda hamda prezidentning qizi Saida Mirziyoyevaning surati ustiga fohisha deb yozilgan suratlarni tarqatgan. Sitora Bozorovaning onasi Saodat Qurbonova Termiz shahar sudining hukmini adolat siz deb hisoblaydi.
Meni qizim 158-modda o'sha qo'yilgan 3-qismi bilan qo'yilgan ayblarda aybdor deb hisoblamayman. 100% hisoblamayman. Men onalik qalbim bilan ham masalan sezib, shuni bilib turib, bolamni tug'ilib, o'sib, o'nib, mana shu kungacha yetib kelgan nimalari tarbiyasidan kelib chiqib, men hech qachon bunday demayman ham, hatto o'ylamayman ham. Qizim prezidentimizni haqorat qiladi deb o'ylamayman ham. Xayolimga keltirmayman ham.
Albatta, Sitora Bozorovaning himoyachilari Termiz shahar sudining qarori ustidan kassatsiya tartibida shikoyat kiritishgan. Saodat Qurbonova qizining apellyatsiya jarayonida afv etilishi va ozodlikka chiqarilishidan umidvor.
Qizim mana 8 oy bo'ldi. Shundan beri tergov hibsxonasida saqlanib kelinyapti. Hozir apellyatsiya jarayonlari o'tyapti. Umidim mana shu apellyatsiyada bo'lyapti. Zerroki shu sudlarimiz bu safar yaxshi o'rgansa, to'laqonli o'rganib chiqilsa, guvohlar kelsa, guvohlar o'rganilsa, hamma narsa o'z isbotini topsa va qizim yorug' yuz bilan o'sha apellyatsiya davomida oqlanib chiqishini umid qilib o'tiribman. Prezidentim, sizdan iltimos qilaman. Mening qizim turmushga chiqish kerak. Hali u istamas edim umrini zoya ketkazishini, qayerlardadir o'tirishni. Uni orzu umidlari ko'p edi. Hali qanday rejalari bor edi. U suhbatlarimiz jarayonlarida o'zining amalga oshirmoqchi bo'lgan niyatlari haqida gapirib yurar edi. Shuning uchun ham mening murojaatlarimni inobatga olib, mening shuncha yillik mehnatlarimni inobatga olib, qizimga nisbatan oqlov bo'lishida, oqlanib chiqishida, yuzimizni yorug' qilib, bag'rimizga qaytib kelishida amaliy yordam berishingizni so'rayman.
Sud hukmidan ayon bo'lishicha Bozorova 2023 yilning sentyabr oyida hibsga olingan. Ozodlik so'nggi yillarda O'zbekistonda kamida 5 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun Jinoyat kodeksining aynan 138-moddasi bo'yicha qamoq jazosiga hukm etilganini aniqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagani uchun Samarqandlik 38 yoshli Bunyodjon Boboniyozov o'tgan yil oktyabr oyida 5 yil bir oyga qamalgandi. Undan oldin Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarov ismli tarmoq foydalanuvchisini Instagram ijtimoiy tarmog'ida President Family nomli video lavha ostida avlodinga 3.sh Mirziyoyev deb yozgani uchun 2.5 yilga qamash haqida hukm chiqardi. 2023 yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhida ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov 2022 yil 27 yanvar kuni tabiiy gaz va elektr tarmoqidagi uzilishlar sababli davlatimizda yurtilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari, guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi Urda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahror Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga olingan edi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhida o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlari yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirilgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonlik faollar fikricha ijtimoiy tarmoqlardagi izoh uchun hatto so'kish bo'lsa ham qamoq jazosi belgilanishi so'z va ifoda erkinligining buzilishidir.
G'arb davlatlarida, xususan Amerika Birlashgan Davlatlari yoki men yashayotgan Kanadada odamlarga so'z erkinligi 100% kafolatlangan. Buning ichiga uyatsiz gaplar gapirish, so'kinish ham kiradi. Faqat kichkina davralarda emas, katta-katta joylarda, yig'inlarda, ko'cha-ko'yda, televideniya, radioda, kinolarda bemalol so'kinsa bo'laveradi. Buning uchun hech kim uni javobgarlikka tortish haqida o'ylab ham o'tirmaydi. Agar prezidentni qilayotgan ishi yoqmayotgan bo'lsa, birorta vazirning ishi yoqmayotgan bo'lsa, yoki birorta hokimning ishi yoqmayotgan bo'lsa, اونی هم بیمالا سوکشتر ممکن اجتماعی ترمالا در بیمال برای در سوکش ممکن یا که با مثلا من ازم شخصاً کرگم من امریکه باشکنت واشنگتون که بارگم ده کچه ده مرکز کچه لردن برده بیت آدم پلاکت اشتب درگنه کن پلاکت کنم یازیدیم درسیم ترامپ حقیده یازیدیم او پر پریزیدنت ترامپ ده من ادبی قلبت من انشه پلاکت ده ترامپ من سیم بنا جنسی عرقه قلمان دیب یازیدیم Мен сені яқтырайым ба деп. Buni uchun aytganda hech qanday javobgarlik yo'q.
Hukumat so'kinish eshitishni istamasa, xalq dardiga quloq tutsin, muammosini hal qilsin. Tarmoqda so'kinish, kimnidir haqorat qilish, sha'nini toptashni men yoqlamayman. Ko'p bo'lsa bu bezorilik sifatida malakalanishi mumkin. Fransiyada yoki AQShda shu mamlakat prezidentlari nomiga so'kinish yozilgan postlarga ko'p duch kelasiz. Hammasini olib borib qamamayapti-ku.
larga ko'ra media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws deb ataluvchi qonunchilikdan hukumatlar amalda fikr, ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida foydalanish hollari ko'plab uchraydi. Xalqaro tashkilotlar u yoki bu davlatda matbuot erkinligi ahvolini o'rganar ekan, asosiy e'tibor haqorat qonunlarining turi va soniga qaratiladi. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular Jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139-140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilangan 215 moddalaridir. Milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo'zg'otish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga futur yetkazilishiga yo'l qo'ymaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab qolmoqda va axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda hamda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmron mamlakatda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Nimaqta?
O'tgan sutkada 112 ta jangovar to'qnashuvlar bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, armiya 40 ta hujumni qaytargan, ayni paytda Zaporojyega hujum bo'ldi. Sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Yuzlab tojikistonlik muhojir Rossiyaga kiritilmayotir. Bir haftadirki ular Rossiya-Qozog'iston chegarasidagi ochiq maydonda qolmoqda. Bundan tashqari yana minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro hamjamiyatni tezroq havo hujumiga qarshi mudofaa vositalarini yetkazib berish, Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha rasmiy muzokaralarni boshlash hamda Ukrainani NATOga taklif qilishga chaqirdi. Zelenskiy o'z video murojaatida Ukraina o'z pozitsiyalarini saqlab qolish va Rossiya urush rejalarini buzish uchun barcha hamkorlar bilan harbiy yordamni tezlashtirish ustida ishlayotganini ta'kidladi.
Мы на всех уровнях взаимодействуем с партнером.
Hozirda Ukraina va Amerika Qo'shma Shtatlari ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvi ustida ishlamoqda. Maqsadimiz eng samarali kelishuvga erishish. Biz xavfsizligimizning aniq asoslari, shuningdek, joriy va keyingi 10 yil uchun maxsus yordam miqdorlarini belgilash ustida ham ishlamoqdamiz.
Zelenskiy Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zolik bo'yicha muzokaralar boshlanishi uchun barcha shartlarni bajarganini bildirdi. Endi Yevropa ittifoqi o'z majburiyatlarini bajarishi kerak deya urg'uladi Ukraina rahbari. AQSh Kongressi Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordam paketini bir necha oylik kechikishdan keyin ma'qullagan. Bir vaqtda Sharqiy frontda AQSh qurollarini kutayotgan Ukraina kuchlarining ahvoli tobora og'irlashmoqda. Zelenskiy g'arbdan bir necha bor havo hujumidan mudofaa tizimlarini, xususan Patriot mudofaa tizimlarini so'ragan. Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina Sharqiy frontida vaziyat og'irlashayotgani haqida ogohlantirdi. Unga ko'ra, Rossiya butun front chizig'i bo'ylab hujum qilgan va muayyan taktik muvaffaqiyatlarga erishgan. Ukraina qo'shinlari chekinishga majbur bo'lgan. Frontdagi vaziyat yomonlashdi, deb yozdi Aleksandr Sirskiy o'zining Telegram kanalida. Uning ta'kidlashicha, Pokrovsk va Kurakhov tumanlarida vaziyat ayniqsa og'ir, shiddatli janglar davom etmoqda. Urush sharoitida jang maydonidagi oid xabarlarni darhol tasdiqlash imkonsiz. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari o'tgan haftada yuqori aniqlikdagi raketalar, jumladan Kinjal ballistik raketalari hamda dronlar bilan 35 marta Ukrainaning energetika va harbiy sanoat obyektlariga hujum qilgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka ichida front chizig'ida 79 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Bosh shtab hisobotida aytilishicha, Ukraina armiyasi rus harbiy xizmatchilari, radar stansiyalari, havo hujumidan mudofaa tizimlari, elektron urush uskunalari va harbiy omborlar joylashgan pozitsiyalarga qator zarbalar bergan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni general-leytenant Nikolay Alishchuk Rossiya kuchlari juma kuni kechqurundan shanba tongiga qadar Ukraina tomon quruqlik, dengiz va havodan 34 ta raketa uchirgani, Ukraina kuchlari ulardan 21 tasini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini aytdi. Ukraina Rossiyaning hujumi natijasida bir necha energetika obyektlari jiddiy zarar ko'rganini ma'lum qildi. Zaporojyega ham hujum bo'ldi, sanoat obyekti qisman vayron bo'ldi. Bu haqda Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorov Telegramda yozdi. Mulozim qaysi korxona to'g'risida gap borayotganini ochiqlamagan. Moskvadagi Krokus City Hall'ga hujum bo'lganidan buyon Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari qattiq bosim ostida qolmoqda. Shu kunlarda yuzlab tojikistonlik mehnat muhojiri Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi chegara punktida qolib ketishganidan shikoyat qilmoqda. Muhojirlarning videosini, jumladan Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotini yoritib kelayotgan, ularga yuridik yordam ko'rsatayotgan yurist Bahrom Ismailov o'z kanalida e'lon qildi.
Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном на нейтральной зоне.
Biz neytral zonadamız. Sagarçin chegara postidamız. Bu Orenburg oblastida. 22 apreldan beri shu yerdamız. 180dan ortiq mashinada Tojikiston fuqarolarimiz bizni Rossiya hududiga qo'yishmayapti. Nega deb so'rasak, bizda sistema ishlayapti. Iltimos neytral hududni tark etinglar deyapti. 15 yoshdan kichiklar va 60 yoshdan kattalar kirishi mumkin deyapti. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari bemalol Rossiyaga kirib ketyapti. Bu tarafdan esa Qozog'iston tomoni Rossiyaga kiritilmaganimiz haqida protokol so'rayapti. Oramizda ayollar va bolalar bor.
Ayni paytda minglab tojikistonlik Rossiya aeroportlarida qolib ketdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Rossiyaga bormay turishga chaqirmoqda. AQSh ma'muriyati mart oyidayoq Kiyevga 300 kilometrga uchadigan Atakams olisdan urar raketalarini yashirincha yetkazib berayotgani va ular allaqachon qo'llana boshlangani haqida xabarlar e'lon qilingach, blogerlar Ukrainaning Qrimga muhtamal zarbalarini muhokama qila boshlashdi. Zarba AQShning yordami haqida ma'lum qilinganidan atigi bir necha kun o'tib, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yo'llangani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, bu safar Rossiyaning Tarxankut burundagi havo mudofaa tizimlari hujumga uchragan. Ikki tomonda ham blogerlar tez orada Qrim ko'prigiga zarba beriladi deb hisoblashmoqda. Eng avvalo, Qrimdagi aerodromlarning kuni bitdi. Holbuki, u yerda hozir 5 ta yirik aviabaza, 100ga yaqin jangovar uchoqlar va bir necha 10 ta zarbdor vertolyotlar bor. Jankoydagi bazaga zarba shunchaki sinov edi, deb yozadi jumladan Mars FM 13. Litvaning sobiq tashqi ishlar va mudofaa vaziri, hozirda mamlakatning Shvetsiyadagi elchisi Linas Linkavichus ham shunga ishora qildi. Yakshanba kuni Telegramda ma'lumot yig'ish, masalan, harbiy obyektlar yoki uchib kelayotgan shahid dronlari haqida axborot to'plashda qo'llanadigan botlarga blok qo'yila boshlandi. Biz Telegram zo'ravonlik vositasi bo'lishni istamaymiz. Shunday ekan, ana shunaqa kanallar botlarni ko'rib qolsangiz, bizga xabar bering, deyiladi Durovning 24 apreldagi postida. Blok qo'yilgan botlar orasida anonim tarzda axborot yig'ish uchun Ukraina maxsus xizmatlari va hokimiyat organlari tomonidan rasman yaratilgan Evork, Glavniy bot razvedki, Stop Russian War va boshqalar bor. Keyinroq harbiy axborot yig'ishga mo'ljallangan Ukraina rasmiy botlari qaytadan ishga tushdi. Bu haqda Ukrainaning strategik kommunikatsiyalar va axborot xavfsizligi markazi ma'lum qildi. Xususan, razvedka boshqarmasi ochgan Glavniy bot razvedki hamda raqamli taraqqiyot vazirligining Evrok botlari yana ishlay boshladi. Rossiyada faoliyatini davom ettirgan Yevropa banklari 2023 yil yakunlariga ko'ra mamlakat byudjetiga 800 million yevro soliq to'lagan. Bu Rossiya Ukrainaga bosqin boshlanishidan oldingi ko'rsatkichdan 4 barobar ko'p deb yozadi Financial Times gazetasi. Rossiyadagi aktivlari hajmiga ko'ra 7 eng yirik Yevropa banki, Raiffeisen Bank, International UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa, San Paolo va OTP birgalikda 2023 yilda 3 milliard dollardan ortiq daromad qilgani haqida hisobot berdi. Bu 2021 yilgidan 3 barobar ko'pdir. Banklar to'lagan soliqlar Rossiya byudjetiga 2024 yilda energetika sohalaridan kelishi kutilayotgan daromadlarning taxminan 0.4%ga teng deb urg'uladi FT. AQSh gazetasi ularni g'arb sanksiyalariga qaramay chet el shirkatlari urush sharoitida moliyaviy barqarorlikni saqlashda Kremlga ko'maklashayotgan namunasi deb atamoqda. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov o'g'li Adamni Gulyermesdagi Vladimir Putin nomli Rossiya maxsus vazifani bajaruvchi qo'shinlarni tayyorlash universitetiga kurator etib tayinladi. Bu haqda Qodirov o'z Telegram kanalida yozgan. Qadrli birodarim, rus rahbari Baybetar Vayxanovning iltimosiga binoan Adam Qodirovni rus kuratori etib tayinlashga qaror qildim. Adam ushbu mashhur universitet faoliyati bilan yaqindan tanish, shu bois vazifasini a'lo darajada uddalaydi deb o'ylayman, deb yozgan Qodirov. Kichik Qodirov Qur'onni yoqishda ayblanib, keyinroq 3,5 yilga qamalgan Nikita Juravelni hibsxonada kaltaklagani ortidan tilga tushgan edi. O'tgan bir necha oyda uni qator yuksak mukofotlar bilan siylab, yuqori lavozimlarga tayinlay boshlashdi. Umuman, Ramzan Qodirovning qarindoshlari va yaqinlari Chechenistonda muntazam ravishda turli darajadagi mukofot va lavozimlar bilan siylanadi. Xususan 16 fevralda uning katta qizi Dehir ordeni bilan taqdirlangan edi. Ushbu voqeadan bir necha kun avval esa Qodirovning ikkinchi qizi 24 yoshli Xadijat Checheniston rahbari ma'muriyati va hukumati boshlig'ining birinchi o'rinbosari etib tayinlangan. Ukraina armiyasi keksaymoqda. Harbiylarning o'rtacha yoshi 40 yoshdan katta. Vaziyatni o'nglash uchun mamlakat parlamenti harbiy xizmatga chaqiruv yoshini 27 yoshdan 25 yoshga tushirdi. Shunga qaramay, katta yoshli askarlar xizmat qilishda davom etishyapti. Dmitriy batareya katta ofitseri va guruhdagi eng kichik harbiy. Uning yoshi 25 ta. Uning haydovchisi bu yerliklar Petrovich deb ataydigan Vladimir esa guruhdagi eng katta harbiy. U 53 yoshda.
Зараз війна заключається в технологіях.
Hozir urush texnologiyalarga bog'liq bo'lib qoldi. Dronlar va shunga o'xshash narsalarga. Yosh avlod bunaqa narsalarga tez kirishib ketadi. Qarroq odam keladi, unga krapiva dasturli planshet beramiz. U esa nima qilishni bilmay tikilib turaveradi.
Не знаю, що з ним зробити.
Kreslada o'tirgan haydovchisi Petrovich e'tiroz bildiradi. Uning fikricha, gap yoshda emas, kattalar tajribaliroq. Lekin yoshlar ham o'rganishyapti, deydi u. Ikkalasi ham to'laqonli bosqin boshlangandan beri jang qilishmoqda.
Men uchun urush halok bo'lgan odamlar, xaroba uylar va motamsaro oilalar degani. Bilasizmi, ba'zan hammasi joningga tegib, o'zingga savol berasan. Nega bu ishni men qilishim kerak, deya. Shunda oddiy odamlarning uylari oralab o'tib borar ekansan, ularning xaroba holda ekanini ko'rasan va birdan motivatsiya olasan. G'ayrating ortadi va bularning bari uchun o'ch olishni istab qolasan.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri va sobiq bosh vaziri David Cameronning Markaziy Osiyoning 5ta postsovet davlati va Mo'g'ulistonga tashrifi shubhasiz e'tiborga molik voqea bo'ldi. Ammo bu tashrif Britaniya mintaqani hamkorlikni chuqurlashtirishni geosiyosiy zarurat deb bilishiga ishontirish uchun yetarlimi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fotosuratlarda sözler korunmaydı, lekin korup tabassum kılasız. Ulardan biri de Büyük Britanya Taşkı İşler Vaziri David Cameron Aşkabot'taki Türkmenler ananavi utavuge kuştik uçup kuradı. Britanya'nın Kristondagi elçihanası internetki joylagan başka suratda ise Cameron beton arıqı uyçan tikilip durupdu. Uzbekistan'da alingan esta kolarlı kadrda Cameron bu memleketinin tasarruf qog'ozi palov tula qozonga hayratla tikilgani aks etgan. David Cameron bu hafta Markaziy Osiyo bo'ylab sayohat qilganidan juda xursand deb yozdi AFP muxbiri Jake Cordell X'da. Ammo Cameron Markaziy Osiyoning 5 postsovet davlati va Mo'g'ulistonga 5 kunlik safaridan qaytgandan so'ng uning tashrifi shunchalik sayohat emasmi degan savol tug'iladi. Javob qaysi davlat haqida so'ralganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Cameronning mintaqaga tashrifi Britaniya parlamenti Tashqi ishlar qo'mitasining chorrahadagi davlatlar Britaniyaning Markaziy Osiyodagi ishtiroki nomli hisoboti chop etilgandan bir necha oy o'tib amalga oshirildi. Hisobotda London va mintaqa o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning past darajasi qayd etilib, u bilan aloqalarni chuqurlashtirish geosiyosiy zarurat deb ataladi. Mintaqaga tashriflar tashqi ishlar vaziri va bosh vazir darajasida bo'lishi kerakligi tavsiya etiladi. Cameron bu lavozimni 2010-yildan 16-yilgacha egallagan edi. Hujjatning asosiy mavzusi Rossiyaning Ukrainadagi urushi va mintaqaning Moskva uchun London tomonidan kiritilgan sanksiyalarni chetlab o'tish imkoniyati sifatida deb ataladi. Ammo kaltakni ishlatishdan oldin ikkilamchi sanksiyalar ta'sirlidan burun siz sabzi ham ko'rsatishingiz kerak. Mintaqaning ba'zi mamlakatlarida ingliz sabzisi biroz kichikdek ko'rinadi. 24 aprel kuni Tashqi ishlar qo'mitasi raisi Alicia Keynes Cameronning tashrifidan mamnunligini bildirdi va Buyuk Britaniyaga mintaqadagi yumshoq kuchi va ta'sirini oshirishda yordam berishi mumkin bo'lgan 50 million funt sterling miqdoridagi yordamni qayd etdi. Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ularning mustaqilligi va suverenitetini himoya qilish muhim ahamiyatga ega deb yozadi u parlament veb-saytidagi sharhida. Cameronning Turkmaniston poytaxti Ashxoboddagi videosida Britaniya tashqi ishlar vaziri Rossiya va Xitoy o'rtasida joylashgan Markaziy Osiyoni tasvirlash uchun sendvich atamasini ishlatgan va Eron o'sha tog'lardan bor yo'g'i 40 km narida ekanini ta'kidlagan. Men Buyuk Britaniyaning bu mamlakatga kelgan birinchi tashqi ishlar vaziriman. Bundan ham muhimi, birinchi vazirlar mahkamasi vaziriman. Men Tojikistonga, Qirg'izistonga tashrif buyurgan va 1997-yildan beri O'zbekistonga birinchi tashrif buyurgan tashqi ishlar vaziri bo'ldim, dedi Cameron 24 aprel kuni chop etilgan videoda. Ehtimol biz bu mamlakatda ko'proq ish qilishimiz kerak edi, dedi bosh vazir. Biroq Turkmaniston ehtimol manfaat darajasi bo'yicha bu davlatlar Britaniyaga deyarli teng emasligini aniq ko'rsatib beradi. Turkmaniston dunyodagi eng avtoritar davlatlardan biri bo'lib, uning mavjudligi deyarli Xitoy va Rossiya undan tabiiy gaz sotib olishiga bog'liq. Buyuk Britaniya biznes va savdo departamenti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirgi choragida Turkmaniston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash hajmi atigi 66 million funt sterlingni tashkil qilgan. Bu Tojikistonni hisobga olmasa, Cameron shu hafta tashrif buyurgan boshqa mamlakatlar bilan savdodan kamroq. Glasgow universiteti professori Luka Ancheski Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga bergan intervyusida Buyuk Britaniya ishsizlik yuqori bo'lgan mintaqaga taklif etilayotgan shirin kulchalardan biri, Britaniya qishloq xo'jaligi sohasida mavsumiy migrantlar uchun kvotalar kengaytirilishi ekanligini ta'kidladi. Ammo Turkmaniston misolida buning ahamiyati yo'q, chunki rasmiylar fuqarolarning mamlakatdan chiqish imkoniyatini baribir qat'iy cheklaydi deb tushuntiradi Ancheski. Uning fikricha, hukmron Berdi Muhammedovlar oilasi Cameronning Turkmanistonga tashrifini foto imkoniyat sifatida ko'radi. Suratlarga qaraganda Cameron Turkmanistonning rasmiy milliy yetakchisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan emas, balki prezident Serdar Berdimuhamedov bilan uchrashganga o'xshaydi. Serdarning otasi va mamlakatning amaldagi hukm farmosi katta Berdimuhamedovdir. Cameron ta'sirida bo'lgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ham shaxsan uchrasha olmagan. Qozog'iston Cameron uchun aniqroq hudud bo'lib ko'rinadi. Qozog'iston bilan savdo yiliga 3 milliard dollardan oshadi. Bu uning safari davomida tashrif buyurgan boshqa 5 mamlakatning umumiy savdosidan ko'p. 2013-yilda Cameron Markaziy Osiyoning eng boy mamlakati Qozog'istonga tashrif buyurgan birinchi Britaniya bosh vaziri bo'lgan. Uning takliflari ayniqsa Ukrainadagi urushning geosiyosiy oqibatlari fonida g'arb kuchlari va Moskva bilan muvozanatni saqlash kerak bo'lgan Ostona uchun ma'qul keladi. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Murat Nurtleyev bilan bo'lib o'tgan tadbirda so'zlagan Cameron London Markaziy Osiyo davlatlaridan Xitoy yoki Rossiyadan voz kechishni so'ramayotganini ta'kidladi. Moskva esa unda o'ylanmaydi. Rossiya matbuoti va Telegram kanallarida Cameronning mintaqaga kelishi xuddi Fransiya yetakchisi Emmanuel Macronning o'tgan yilgi O'zbekiston va Qozog'istonga tashrifida bo'lgani kabi shubhalar to'lqini bilan kutib olindi. Kremlparast Eurasia Daily veb-saytida chop etilgan maqolalardan birida muallif Alan Puxayev qozoqlar haligacha g'arbni tushunmayapti deb afsus bildirdi. Biz allaqachon yozganimizdek, anglosaksonlarning Markaziy Osiyoga qiziqishi ayniqsa oxirgi paytlarda tasodifiy emas deb yozgan rus diplomatlari tobora ko'proq foydalanayotgan atamani asosan Buyuk Britaniya va AQShga nisbatan ishlatib, dunyo katta urush yoqasida va g'arbga ko'proq tabiiy resurslar kerak deb yozadi Alan Puxayev. Albatta, Bryussel ham, Washington ham, London ham hamkorlikning bu jihatiga qiziqishni yashirmayapti. Mintaqa bilan yaqinda olib borilgan diplomatik aloqalarning press-relizlarida doimo muhim xomashyo, elektr transport vositalari va umuman yashil energiyaga o'tish uchun muhim bo'lgan minerallar haqida so'z boradi. Biroq bu sanoatda asosan Xitoy ustunlik qiladi. Ammo bu sohadagi aloqalar ayniqsa Qozog'istonda kuchayib borayotgan bir paytda G'arb hukumatlarining yetakchi xususiy kompaniyalarini mintaqaga sarmoya kiritishga ko'ndirish Markaziy Osiyoning sarmoyaviy jozibadorligi nechog'ligiga bog'liq bo'lib qolaveradi. Shu oy boshida Bloomberg agentligi Ostonaning xalqaro arbitrajning yirik ammo muammoli Qashag'on neft konini o'zlashtirayotgan yirik xorijiy neft kompaniyalariga qarshi da'volari 150 milliard dollardan oshgani haqida xabar bergan edi. Qashag'onni rivojlantiruvchi konsortsium tarkibiga Britaniyaning Shell transmilliy korporatsiyasi kiradi. Bu haqda Nordleo Cameron bilan birga matbuot anjumanida gapirib o'tgan. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo uchun ko'plab muammolarni keltirib chiqardi, ammo bu mintaqaga diplomatik qiziqish ortishiga ham olib keldi. Bunaqasi 2001-yilda AQSh Afg'onistonga bostirib kirgandan beri kuzatilmagan. 2023-yil sentyabr oyida mintaqa davlatlari rahbarlari AQSh prezidenti Jo Bayden bilan Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi doirasida 6 tomonlama uchrashuvda ko'rishgan edi. Bir necha hafta o'tgach mintaqa rahbarlari Berlinga tashrif buyurib, kansler Olaf Scholz bilan muzokara o'tkazishdi. Makronning noyabr oyidagi tashrifiga kelsak, mintaqaning 2 yillik iqtisodiyoti Qozog'iston va O'zbekiston ustuvor ahamiyat berildi, biroq eng kichik iqtisodga ega bo'lgan davlatlar ham faol.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.